Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi tabiiy ofatlar va texnogen falokatlar qurbonlariga birinchilardan bo'lib hamdardlik bildiradigan dunyo rahbarlari sirasida. Ammo O'zbekistonning o'zidagi fojialarga kelganda vaziyat boshqacharoq, Mirziyoyev negadir jim. Nega keyingi paytda O'zbekistonda ko'paygan tabiiy yoki texnogen falokatlar yoxud hukumat sabab bo'layotgan o'limlar ortidan motam e'lon qilinmaydi? Nega xorijdagi qayg'uga hamdard Mirziyoyev o'z yurtida is gazidan, xorijiy dori yoxud yo'qchilikdan nobud bo'layotgan bolalarni tilga olmaydi? O'zbekistonda jamoatchilik va ijtimoiy tarmoq faollari bugun bot-bot tilga olayotgan savollar mana shular. Hozir shuhoqda gaplashamiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda inson o'limiga sabab bo'lgan ko'plab hodisalar, texnogen falokatlar qayd etildi. Tarmoqlar tilga olgan bu hodisalarni sanaylik. Hozir bo'ling, bu ro'yxat biroz uzun va og'ir.
2024 yil 17 dekabrda Farg'ona shahrida propan gaz shoxobchasida portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2024 yil 1 va 17 sentyabrda O'zbekiston g'aznasidan millionlab pul sarflangan mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 2 ta portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2022 yil dekabrda Hindistondan keltirilgan Docmax dori vositasidan zaharlanish jami 68 bola o'lgan. 2022 yil iyulda Nukusda konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshi tinch namoyishlar. Rasman 21 kishi o'lgan, 413 nafari jarohatlangan. 2022 yil aprelda Jizzaxda sel. Rasman 5 kishi o'lgan. 2021 yil Namangan va Andijonda sel. Rasman 10 kishi o'lgan. 2021 yil 21 yanvarda Toshkent viloyatida yangi Angren elektr stansiyasida portlash. Rasman 3 kishi o'ldi. 2020 yil 1 mayda Sardoba suv omborida rasmiylarga ko'ra texnogen fojia, mintaqa tarixidagi eng yirik ofat. Rasman 6 kishi o'lgan, 70 mingga yaqini ko'chirilgan, 2,5 mingdan ortiq uy hovli yaroqsiz holiga kelgan. 2018 yilning yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyatida borayotgan avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik fojiasi.
Bu va shu kabi yirik fojialarning bir ortasida O'zbekiston davlat rahbari shaxsan chiqib, hodisa yuzasidan o'zbekistonliklarga hamdardlik izhor qilmadi. Mamlakatda rasman motam e'lon qilinmadi. Vaholanki, jamoatchilik faollari va tarmoqlar tilga olingan holatlarning qariyb barchasida hukumatni motam e'lon qilish, fojia ko'lamini tan olish va xalqqa hamdardlik bildirishga chaqirgan. Shunday chaqiriqlardan so'nggilari Farg'onadagi propan gaz shoxobchasida bo'lgan portlash hamda Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Docmax preparatidan o'lgan bolalar vaziyatida keskin va jiddiy ohangda yangradi.
Tergov barisida aniqtalgandai, o'zbek migrantlari mingan avtobus Shimkent-Samara tosh yo'lining 1068-chaqirimida buzilib, to'xtauga majbur bo'lgan.
Yanvar oyida Aqtobe, Qozog'istonning Aqtobe shahrida avtobusda yonib ketgani va o'sha yerda 52 nafar o'zbek yigitlarini vafot etgani, o'lgani bo'lgan. Men o'shanda juda ham hukumatdan umid qilgandim, prezidentdan umid qilgandim. Uzoqqa borishda hojati yo'q. Yaqindagina Farg'onada katta portlash bo'ldi. Gaz zapravka portlab ketdi va unda ham rasmiy ma'lumotlarda 4 nafar deyilyapti, lekin u joyda ham kamida 20 ta, 25 ta odam o'lganligi aytilyapti norasmiy manbalar. Boysunda bo'ldi, motam kuni e'lon qilinmadi. Mana Boysunda gaz o'sha gaz sizib chiqish natijasida is gazidan zaharlanib, undan tashqari kunda kun ora respublikani qayerdadir bitta oila, qayerdadir 4 kishi, qayerdadir 2 kishi is gazidan zaharlanib vafot etyapti. Buni ba'zilari ommaga oshkor qilinyapti, ba'zilari oshkor qilinmayapti. Shu paytgacha biror marta prezident chiqib mana shu o'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik e'lon qilmadi.
Rasmiy ommaviy axborot vositalari ham bu kabi fojialarni yoritmaydi yoki yoritgan taqdirda ham qisqa va quruq xabarlar bilan cheklanadi. Faqat ayrim mustaqil internet nashrlari, jumladan gazeta O'z nashri bu masalaga jiddiy yondoshdi. Xususan, Hindiston dorisidan nobud bo'lgan 68 norasidaning har birining oilasi bilan suhbatlashib, ularning portretini hozirladi va milliy motam e'lon qilish haqidagi talab bilan chiqdi.
Kuchli davlat his tuyg'ularini namoyon etishdan qo'rqmaydi. Gazeta O'z vafot etgan bolalar xotirasiga hurmat bajo keltirish hamda ularning o'rnini to'ldirib bo'lmas yo'qotishni boshdan kechirgan ota-onalari va qarindoshlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistonda umummilliy motam e'lon qilinishi kerak deb hisoblaydi.
Tarmoq faollari va jamoatchilik vakillarining, shuningdek mustaqil internet nashrining bu chiqishiga O'zbekiston rasmiylari yoki shaxsan prezident ma'muriyati biror munosabat bildirgani Ozodlikka ma'lum emas. Muqaddam O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Rossiyadagi elchixonada yuqori lavozimlarda ishlagan Alisher Taksanov inson o'limi, ayniqsa o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan hodisalarda davlat rahbariyati albatta hamdardlik bildirishi yoki motam e'lon qilishi zarur deb hisoblaydi. Sobiq diplomatga ko'ra, bunday holatda har bir davlatda boshqaruv tizimida vakolatlar taqsimotiga ko'ra qonunchilik organi yoki parlament motam e'lon qilishni taklif qilishi yoki prezident e'lon qilishi mumkin. O'zbekistonda esa bu mas'uliyat to'liq prezident zimmasida.
Все зависит от того, насколько сильна та или иная власть и насколько авторитетна она и насколько она имеет полномочий.
Hammasi hokimiyat qanchalik obro'li va qanchalik vakolatdor ekaniga bog'liq. O'zbekistonda motam kuni albatta prezident tomonidan e'lon qilinadi. Parlament ham shunday huquqqa ega, lekin undan kamdan-kam foydalaniladi. Prezident vaziyatga qarab 2-3 kun, hatto 1 haftagacha motam e'lon qilishi mumkin. Masalan, poyezd halokati yoki metropolitendagi avariya, agar 2-3 kishi o'lgan bo'lsa ham motam kuni bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bino qulab tushishi natijasida odamlar nobud bo'lsa, terrorchilik akti sodir etilsa, samolyot halokatga uchrasa, tabiiy yoki Sirdaryoda bo'lgandek texnogen fojia yuz bersa, zilzila yuz bersa, prezident motam kuni e'lon qilishi kerak. Chunki u xalq bilan birga bo'lishi va hamdardligini bildirishi lozim. Shu bilan birga moddiy, moliyaviy, psixologik yordam ajratadi. Buning uchun hukumatning resurslari va imkoniyatlari bor.
O'zbekistonda mavjud qonunchilikda motam e'lon qilish mexanizmi qayd etilmagan. So'nggi bor O'zbekistonda 2016-yilda avvalgi prezident Islom Karimov vafot etganida 3 kunlik motam e'lon qilingan edi.
2016-yilning 3-sentyabrdan O'zbekiston Respublikasida 3 kunlik motam e'lon qilish va motam marosimlarini butun respublika bo'ylab o'tkazishga qaror qiladi.
На всей территории республики.
O'zbekistondagi so'nggi motam qarorini Islom Karimov o'limi munosabati bilan tuzilgan va unga o'sha kezda bosh vazir bo'lgan Mirziyoyev rahbarligidagi komissiya qaror qilgandi. Bunga qadar motam qarori marhum prezident Islom Karimov tomonidan 1999-yilning 16-fevralda Toshkentda bo'lgan portlash voqealari yuzasidan e'lon qilingan edi. O'shanda O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo mintaqasida ilk terrorchilik harakati sodir bo'lgan edi.
Bu qabohatning ustida turganlarning sovuq nishoni bir qator davlat idoralari va shaxsan Islom Karimovga qaratilgan edi.
O'zbekistonda milliy motam e'lon qilish qonunchiligi nega hanuz ishlab chiqilmagani sabablari hozircha qorong'u. Ammo mavjud amaliyot sobiq sovet davrida qo'llangan amaliyotni eslatadi.
Sobiq SSR davrida e'lon qilingan milliy motam kunlari 21-27 yanvar 1924 yil, Vladimir Ilich Lenin o'limi. 6-9 mart 1953 yil, Iosif Vissarionovich Stalin o'limi. 12-15 noyabr 1982 yil, Brejnev o'limi. 11-14 fevral 1984 yil, Andropov o'limi. 11-13 mart 1985 yil, Chernenko o'limi.
Ammo sobiq sovet davrining so'nggi yillarida e'lon qilingan ikkita motam avvalgilardan farqli va ular qayta qurish yillariga to'g'ri keladi. 10-декабр 1988-йилда Спитак зилзиласи ҳамда 5-июн 1989-йилда Уфода темир йўл ҳалокати қурбонлари хотирасига мотам эълон қилинган. СССРнинг қулаши ва постсовет ҳудудида мустақил республикаларнинг шаклланишига сабаб бўлган қайта қуриш йиллари бошлаб берган ўзгаришлар айнан миллий мотам эълон қилиш амалиётида Марказий Осиёнинг қўшни республикаларига кўчганини кузатиш мумкин. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda so'nggi chorak asr ichida kamida 7 marta, Qozog'istonda esa 14 marta milliy motam e'lon qilingan.
Qirg'iziston 26 avgust 2008 yil Boeing 737 uchog'ining Bishkek yaqinidagi halokati. 7 oktyabr 2008 yil Oloy tumanida zilzila. 14 iyun 2008 yil mashhur adib Chingiz Aytmatovning vafoti. 30 iyul 2020 yil COVID-19 pandemiyasi. 1-2 may 2021 yil Qirg'iz-Tojik chegarasidagi nizo. 23 avgust 2022 yil Rossiya Ulyanovskda 14 qirg'izistonlik o'lgan avtohalokat. 19 sentyabr 2022 yil Qirg'iz-Tojik chegarasidan nizo. Qozog'iston 2006-2008 yillarda Lenin va Abay nomidagi shaxtalarda 2 portlash va 1 yong'in. 16 mart 2010 yil Qizilag'ash dambasining yorilishi. 5 iyun 2012 yil Arkan Kergen postida mas qotillik. 2012, 2013, 2019 yillarda 3 avia halokat. 9 iyun 2016 yil Aktobe terakt. 13 iyul 2020 yil Qozog'istonda COVID-19 pandemiyasi. 10 yanvar 2022 yil Qozog'iston bo'ylab ommaviy noroziliklar. 12 iyun 2023 yil Abay viloyatida o'rmon yong'inlari. 24 mart 2024 yil Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalidagi terakt.
Biron favqulodda holat sodir bo'lib, odamlar o'lsa-yu, prezident Mirziyoyevmi, Taqayevmi, chet mamlakatga hamdardlik bildirsa, bu boshqa narsa. O'z xalqiga hech nima demasligi esa boshqa narsa. Biz o'z prezidentlarimizning tezda qaror qabul qilishlarini va muammo hal etilishi uchun buyruq berishlarini istaymiz. Bizning Qozog'istonda biror fojia yuz bersa, motam mavzusiga ayrim ijtimoiy fikr yetakchilarigina e'tibor beradi xolos. Asosiy xalq esa ko'proq davlatning reaksiyasi va moddiy yordam masalasi bilan qiziqadi. Va mana shu jihat ko'p hollarda natija beryapti. Ya'ni jamiyatga foydali bo'lyapti.
Unat, slava Bogu, что это решает и помогает.
Nimaga O'zbekistonning qo'shnilari mamlakat ahlini jumbushga solgan hodisalarda motam e'lon qilib, hukumatlar xalqqa hamdardligini ifoda qilib, davlat bayroqlarini tushiradi-yu, O'zbekiston rahbariyati buni qilmaydi. Dastur boshda sanalgan favqulodda hodisalarning eng kamida 2, ko'pi bilan esa 100 ga yaqin qurbonlari bor. Shikastlanganlar yuzlab, aholiga yetgan moddiy zarar milliardlab, ayniqsa Sardoba fojiyasi yoki ketma-ket kelgan sellarda. Bu halokatlarning ma'naviy zarari esa na hisoblangani va na baholangani Ozodlikka ma'lum. Sobiq diplomatga ko'ra, aynan Markaziy Osiyoda buning sabablari kishilar o'limiga sabab bo'layotgan sistemali muammolar. Ko'p hollarda davlat ishtirokidagi korrupsiyaga borib taqaladi.
Давайте назвать вещи своими именами, это коррупция. Коррупция на государственном уровне.
Keling, hamma narsani o'z nomi bilan aytaylik. Bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Men o'ylashimcha, motam e'lon qilish o'z xatosini tan olish demak. Motam e'lon qilinmagan sababi mening nazarimda davlat yuz bergan shu voqea bizning aybimiz bilan bo'ldi deb tan olishni istamagan bilan bog'liq. Ishoning, Qozog'istonda va umuman dunyoning barcha mamlakatlarida hukumat o'z xatolarini tan olishni xushlamaydi. Bizning mintaqa hukumatlari esa tan olishni bilmaydi ham. Nachora, davlatimiz tabiati shunaqa.
Garchi O'zbekiston rahbariyati xususan prezidenti o'z xalqiga hamdardlik izhor qilish yoki o'z hududida yuz bergan ofatlar, texnogen fojialarda o'z xalqiga hamdardligini xuddi bayramlarda chiqib tabriklagani kabi ochiq, oydin ifoda qilmagan bo'lsa-da, xorijga hamdardlik yo'llashda qo'shnilarga yo'l bermaydi. Prezident ma'muriyatining rasmiy saytidagi xabarlar orasida eng ko'p ko'zga tashlangani aynan xorijga yo'llangan hamdardlik mujdalaridir.
Я думаю, в этом отношении, если, например, Узбекистан выразил свои соболезнования по поводу гибели
O'zbekistonning Ozarbayjon havo yo'llari uchog'i halokatga uchragani munosabati bilan hamdardlik bildirishi bu to'g'ri qadam. Lekin prezident, masalan, Ukrainada bombalar ostida halok bo'layotgan odamlar uchun hamdardlik bildirmasligi juda g'alati. G'azoda biror gap bo'lsa, prezident gapiradi. Biror mamlakatda, deylik, Xitoyda avariya sodir bo'lsa, gapiradi. Hamdardlik izhor qiladi. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyevning 3 yildan beri davom etayotgan urush xususida bir og'iz bo'lsa-da o'z fikrini, nuqtai nazarini aytmasligi bu ikkinchi aspekt. Bu prezidentning boshqalar kabi hamdardlikka, siyosiy yoki sof ma'naviy daldaga muhtoj bir mamlakatga munosabatini ko'rsatadi. Prezidentning sukut qilishi esa uning siyosiy infantillik darajasi yoki irganchoqligidan yoxud aniq maqsadga yo'naltirilgan siyosatidan darak beradi. Men mana shu holatni sira tushuna olmayman. Urush o'z yo'liga, biroq odamlar halok bo'layotgan ekan, prezident o'sha mamlakatga hamdardlik bildirishi va o'z fikrini aytishi kerak.
Sobiq diplomat qayd etgandek, O'zbekiston prezidentining xorijga yo'llayotgan hamdardlik mujdalarida ham davlatlarga alohida tanlov bilan yondashishni kuzatish mumkin. Bunga Ukrainadagi vaziyat yaqqol misol. O'zbekiston prezidenti shu kunga qadar bu davlatdagi urushni biror marta tilga olmadi. Ya'ni O'zbekiston ichidagi favqulodda holatlar, texnogen ofatlar yoki hukumat tuzilmalari aybi bilan sodir bo'layotgan hodisalar hamda ularning qurbonlarini tan olishga korrupsiya, ma'naviy yoki moddiy tovon pulini to'lashdan qochish sabab ko'rilsa, xorijga yo'llanayotgan tanlangan hamdardlik mujdalari rasmiy Toshkentda siyosiy irodaning sustligi yoxud eng kamida millat manfaatlaridan ustun qo'yilgan ortiqcha ehtiyotkorlik sifatida ko'rilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Isroil va Hamas vaqtincha otashkesim bo'yicha kelishuvga erishdi. Kelishuv 3 bosqichni o'z ichiga oladi. Rossiya va Ukraina joriy yilda birinchi bor asirlarni almashdi. Bayden Tramp tufayli AQSh konstitutsiyasini o'zgartirishga chaqirdi. Ukraina urushining 1058 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Chorshanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qatar bosh vaziri va tashqi ishlar vaziri Shayx Muhammad bin Abdulrahmon Al-Soni Isroil va Hamas garovga olinganlar va asirlarni almashish va barqaror tinchlik o'rnatish bo'yicha kelishuvga erishganini e'lon qildi. Kelishuvni amalga oshirish 19 yanvardan boshlanishi rejalashtirilgan. Hamas chorshanba kuni o'z veb-saytida G'azo bo'yicha o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishilganini e'lon qildi va bu kelishuv Falastin xalqining ozodlik va o'z yeriga qaytish maqsadlariga erishish yo'lidagi hal qiluvchi lahza ekanligini ta'kidladi. Chorshanba kungi boshqa bayonotida Hamas o'z rahbariyati o't ochishni to'xtatish taklifiga o'z javobini endigina Misr va Qatardagi vositachilarga yetkazganini aytdi. Bayonot taklif qilingan kelishuvni muhokama qilish uchun guruh siyosiy byuroning favqulodda yig'ilishidan keyin e'lon qilindi. Isroil tomonida xavfsizlik vazirlar mahkamasi va hukumat payshanba kuni kelishuv bo'yicha ovoz berish uchun ketma-ket 2 yig'ilishga chaqirilgan. Payshanba kuni ertalab Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu hukumat kelishuvining yakuniy tafsilotlarini ko'rib chiqayotganini va ko'rib chiqish tugallangach rasmiy bayonot berilishini bildirdi. Qatarda joylashgan Al Jazeera chorshanba kuni kechqurun taklif qilingan kelishuv haqida batafsil ma'lumot berdi va u 3 bosqichda davom etishini ma'lum qildi. Dastlabki 42 kunlik bosqichda Hamas falastinlik mahbuslar evaziga garovga olingan 33 nafar, jumladan ayollar, bolalar, qariyalar va bemorlarni ozod qiladi. Isroil harbiylari aholi gavjum hududlardan G'azo chekkasiga chekinib ko'chirilgan falastinliklarning G'azo sektoridagi qarorgohlariga qaytishga imkon beradi. Insonparvarlik yordami tarzida G'azoga har kuni 600 ta yuk mashinasi kiradi, jumladan 50 tasi hududda elektr ta'minotini tiklash uchun juda zarur yoqilg'i olib kiradi. Ikkinchi bosqichda Hamas ko'proq falastinlik mahbuslar evaziga omon qolgan barcha mahbuslarni ozod qiladi, shuningdek Isroil qo'shinlari G'azodan to'liq olib chiqiladi. 3-chi va yakuniy bosqich ikki tomon o'rtasida o'lgan shaxslar jasadlarini qaytarish va G'azoni qayta qurish ishlarini boshlashni o'z ichiga oladi. Bu 3 yildan 5 yilgacha davom etishi kutilmoqda. Urush 2023 yil 7-oktyabrda Hamas Isroilga hujum qilib 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 252 ga yaqin kishini garovga olgan paytda boshlangan. G'azo sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotlariga ko'ra Isroilning G'azoga qarshi hujumi natijasida 46700 dan ortiq odam halok bo'lgan va hududning katta qismi vayronalarga aylangan. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda o'z kuchlari o'tgan kun davomida bitta aholi punktini nazoratga olganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Rossiya qurolli kuchlari Ukraina harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlovchi muhim gaz va energetika infratuzilma obyektlariga yuqori aniqlikdagi qurollar va dronlar bilan hujum uyushtirdi va barcha belgilangan nishonlarga zarba berdi deya xabar berdi Mudofaa vazirligi. Shu bilan birga Rossiya kuchlari harbiy aeroport va Ukraina tomonining boshqa joylarini ham nishonga olgan. Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina havo bombalari va HIMARS raketalarini tutib oldi va o'nlab dronlarni urib tushirdi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi chorshanba kuni frontda o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigalning aytishicha, Rossiya yana o'zining energetika obyektlariga keng ko'lamli hujumlar uyushtirgan, biroq Ukraina energetika tizimi barqaror ishlashda davom etmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari o'nlab rus raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirganini da'vo qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya mudofaa vazirligi joriy yilda Ukraina bilan birinchi mahbus almashinuvi bo'lib o'tganini e'lon qildi. Har ikki tomon bayonotlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari vositachiligida olib borilgan muzokaralardan so'ng Rossiya va Ukraina 25 nafar harbiy asirni almashgan. Rossiya mudofaa vazirligi ikki tomon har biri 25 mahbusni almashtirganini bildirdi. Ayni paytda rossiyalik harbiy asirlar Belarusda tibbiy va psixologik yordam olishayotgani aytilmoqda. Ukraina Telegram kanallari ozod etilganlar orasida harbiylar va tinch aholi vakillari ham borligini xabar qildi. Ular orasida Mariupol va Azovstal, Xarkiv viloyati, Donbass, Zaporojye, Kherson viloyati himoyachilari borligi ma'lum. Ukraina uchuvchisiz uchoqlarining qulashi natijasida chorshanba 15 yanvar kuni kechqurun Rossiyaning janubiy Voronej viloyatidagi neft omborida yong'in kelib chiqdi dedi viloyat gubernatori Aleksandr Gusev. Telegram xabar almashish ilovasida yozgan Gusevning aytishicha, hududga favqulodda xizmatlar jo'natilgan. Qurbonlar haqida ma'lumot berilgani yo'q. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, havo hujumidan mudofaa bo'linmalari 10 daqiqa ichida Voronej viloyatida 4 ta va Belgorod viloyatida 1 ta uchuvchisiz uchoqni urib tushirgan. Ukraina ommaviy raketa va dronlar hujumi ostida qolgan bir paytda Ukraina kamikadze dronlari Volgograddagi Lukoyl neftni qayta ishlash zavodi va Tambov porog' zavodiga hujum qildi. 16 yanvar payshanba kuni Ukraina poytaxti Kiyevda Rossiya dronlarining hujumini qaytarish uchun havo hujumidan mudofaa kuchlari ishga tushirildi. Bu kadrlar Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer tashrif buyurgan paytda olingan. Havoda shahidlarni urib tushirayotgan Ukraina uchoqlari. Shahar rasmiylari hujum natijasida qurbonlar yo'qligini, biroq tumanlardan birida vayronalarning qulashi natijasida bir uy zarar ko'rganini bildirishdi. 15 yanvarga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning bir qancha hududlarida raketa va uchuvchisiz uchoqlar bilan zarba berdi. Nishonlar Xarkiv, Lvov va Ivano-Frankovsk viloyatlaridagi gaz infratuzilmasi obyektlari bo'lgan deya xabar beradi Ukraina harbiy havo kuchlari. Rossiya Ukrainaga 40 dan ortiq turli raketalar va 70 dan ortiq hujumchi dronlarni uchirdi deya xabar berdi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Hujum oqibatida Nikopolda 54 yashar ayol halok bo'ldi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer 16 yanvar kuni Donald Trampning AQShdagi hokimiyatga qaytish arafasida prezident Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlayotganini namoyish qilish uchun hamda Kiyev bilan xavfsizlik va savdo shartnomasini imzolash uchun Ukrainaga keldi. Tramp Oq uyga qaytganidan so'ng Moskvaning tajovuzini to'xtatishga urinish maqsadida Ukrainani yaqin kelajakda Rossiyaga muhim hududlarni berishga majbur qilishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirgandi. Starmerning tashrifi Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistoriusning Ukrainaga tashrifidan 2 kun o'tib amalga oshirildi. O'tgan iyul oyida bosh vazir bo'lgandan beri birinchi marta Ukrainaga tashrif buyurgan Starmer xavfsizlik va madaniy aloqalarni chuqurlashtirish uchun Kiyev bilan 100 yillik hamkorlik shartnomasini imzolashi kerak edi. Buyuk Britaniya parlamentida yaqin haftalarda ko'rib chiqiladigan shartnoma va siyosiy deklaratsiya Boltiq bo'yi, Qora va Azov dengizlarida xavfsizlikni mustahkamlash va Rossiya agressiyasini to'xtatish uchun harbiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. AQSh davlat kotibi lavozimiga nomzod senator Mark Rubio Rossiya va Ukraina urushini to'xtatish uchun murosaga kelishi kerakligini aytdi. Bu oson bo'lmaydi, dedi Rubio Senat Tashqi ishlar qo'mitasi yig'ilishida.
Now what Vladimir Putin has done is unacceptable. There's no doubt about it.
Vladimir Putinning qilgan ishlari qabul qilib bo'lmas. Bunga hech qanday shubha yo'q. Ammo bu urush to'xtatish kerak. Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatida bu masala asosiy o'rinni egallashi lozim. Bu oson amalga oshiriladigan vazifa emas, juda qiyin ish. Bu uchun jasoratli diplomatiya talab etiladi. Umid qilamanki, bu biror sulh bilan boshlanadi. Ukrainada zarur natijalarga erishish uchun barcha tomonlarning real yondashuvi muhim. Rossiyadan ham, Ukrainaliklardan ham murosa bo'lishi kerak. AQSh bu jarayonga o'z hissasini qo'shmoqda. Har ikki tomon o'z ta'sir kuchiga ega bo'lishi ham mumkin. Busiz otashkesimga kelish va oxir-oqibat tinchlik kelishuviga erishish qiyin bo'ladi.
Unless both sides have leverage.
AQSh prezidenti Joe Biden 15 yanvar kuni mamlakat prezidenti sifatida amerikaliklarga so'nggi murojaati bilan yuzlandi. Biden Trump tufayli AQSh konstitutsiyasini o'zgartirishga chaqirdi. Prezidentning vakolati cheksiz emas, dedi u so'nggi nutqida. Baydenga ko'ra, Amerika demokratiyaga cheksiz ta'sir va hokimiyatga ega bo'lib borayotgan o'ta boy kishilar oligarxiyasi tahdid sonmoqda.
Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence.
Biz konstitutsiyaga shunday o'zgartirish kiritishimiz kerakki, hech bir prezident o'z lavozimida bo'lgan vaqtida sodir etuvchi jinoyatlardan daxlsiz emasligi ayon bo'lsin. Prezidentning vakolati cheksiz emas, u mutlaq ham emas va bunday bo'lmasligi kerak. Men mamlakatni o'zimda katta xavotir uyg'otayotgan ayrim narsalardan ogohlantirishni istardim. Bu hokimiyatning kam sonli, o'ta boy bo'lgan odamlar qo'lida xatarli tarzda jamlanishidir.
Donald Trump inauguratsiyasiga 5 kun qolganda qilgan chiqishida prezident Biden saylangan prezident ismini tilga olgani yo'q, biroq sharhlovchilar qaydichi uning kimlarga ishora qilayotgani ayon edi. Milliarder Elon Musk davlat xizmatlari samaradorligi uchun mas'ul bo'lgan boshqarma boshlig'i rolida Donald Trump ma'muriyatiga haddan ziyod katta ta'sirga ega bo'lishi kutilmoqda. Biden o'z salaflaridan biri bo'lmish. Xayrlashuv nutqida harbiy sanoat majmuasi xatardan ogohlantirgan prezident Dwight Eisenhower an'anasini davom ettirgan holda o'z so'zida texno sanoat majmuasi atamasini ishlatdi. Biden fikricha texno sanoat majmuasi amerikaliklar boshiga hokimiyat suiiste'moli uchun sharoit yaratgan dezinformatsiya uyumini yog'dirayotgan ijtimoiy tarmoqlarni o'z nazorati ostida tutib turibdi. Ayni paytda erkin matbuot barbod bo'lyapti, tahrir yo'qolyapti, ijtimoiy tarmoqlar faktlarni tekshirishdan bosh tortmoqda, deya noligan prezident Biden. Shu bilan birga prezident Amerika demokratik institutlari mamlakat farovonligini ta'minlashga qodir ekaniga amin ekanini qo'shimcha qildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Rossiyani bugun dunyoda sabotaj harakatlari hamda aviakompaniyalarga qarshi havo teraktlarini rejalashtirishda aybladi. Tusk Varshavada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida bu haqda gapirdi.
Kecha men Ukrainani faol qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar rahbarlari bilan suhbatlashdim. Boltiq dengizi xavfsizligi va Rossiyaning sabotaj harakatlariga qarshi birgalikda qarshi turishni muhokama qildik. Menimcha, bu Ukraina uchun ham muhim. Rossiyaning nafaqat Ukrainaga, balki butun tamaddunlashgan dunyoga qarshi e'lon qilgan urushining turli ko'rinishlari hamkorlikdagi harakatlarini talab qiladi. Polsha Rossiyaning buzg'unchi harakatlariga qarshi kurashda Yevropada muhim o'ringa ega. Rossiya Polsha hududida sabotaj va bo'linish keltirib chiqarishga uringan holatlar ko'p. Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, ammo so'nggi kuzatuvlar bu xavotirlar bejiz emasligini tasdiqlaydi. Rossiya nafaqat Polshaga, balki butun dunyo bo'ylab aviakompaniyalarga qarshi havo teraktlarini rejalashtirgan.
Kreml G'arbning sabotaj haqidagi ayblovlarini rad etgan Germaniyadagi logistika markazida chiqqan yong'in va Angliyadagi omborda sodir bo'lgan portlashlardan so'ng G'arb rasmiylari Rossiya razvedkasini Shimoliy Amerikaga uchayotgan yuk samolyotlarga portlovchi moslamalarni joylashtirishda ham ayblagan. O'tgan yil oxirida Ozarbayjon Rossiyani Qozog'istonda halokatga uchrab, 38 kishining hayotiga zomin bo'lgan uchoq halokatida ayblagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ushbu halokatdan so'ng Ozarbayjon prezidentidan uzr so'radi, ammo Moskvaning aybdorligini tan olmadi. Varshava Rossiya va Belarusni Yevropa ittifoqi bilan chegarada migrantlar inqirozini uyushtirib, tartibsizlik va bo'linish yaratishga urinishda ayblagan. O'tgan yili Polsha tashqi ishlar vaziri sabotaj harakatlariga javoban mamlakatdagi 3 Rossiya konsulligidan birini yopishga qaror qilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
To'q sud xalqparvar bo'lmagancha baribir axirgacha yetkazamiz. Sudda ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gaplarini 2017-yilda prezidentligining ilk davrida aytgan edi. O'shandan buyon oradan qariyb 8 yil vaqt o'tdi. Mirziyoyev yana amalda 2 muddat prezidentlikka saylandi. Mamlakat asosiy qonuni konstitutsiya yangilandi. Ammo sudlar mustaqil bo'lgani yo'q. Mamlakatda adolatli sudlov qaror topmadi. Vaqti-vaqti bilan u yoki bu sudyaning katta miqdordagi pora bilan qo'lga tushgani esa sud tizimi hanuz eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri sifatida qolayotganining rasmiy tasdig'i bo'lib qolmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra har yili O'zbekistonda o'rtacha 1.5 million fuqaro sudga murojaat qiladi. Bu murojaatchilarning qanchasi sudlardan adolat topdi, qanchasi hukm va qarorlardan norozi, bu haqda aniq hisobot yo'q.
Qo'ymi bizlar, o'zbek xalqi shunaqa qo'ymi?
Toshkentdagi metan gaz quyish shoxobchasida video murojaat qilgan Kirakash G'ayrat Do'stovning hibsga olinishidan boshlab, unga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlanishi sudlarning adolatliligi haqidagi masalani yana kun tartibiga chiqardi.
3dan 9 o'ngdir boshlanib ketdi va bizga kiraydi.
Jamoatchilik noroziligi fonida o'tgan G'ayrat Do'stovning apellyatsiya sudiga faqat Oliy sud matbuot xizmati tomonidan saralangan 3 nashr, Kun.uz, Daryo.uz va Qalampir.uz nashrlarining jurnalistlari kiritildi xolos. Hatto O'zbekistonda rasmiy qaytdan o'tgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining raisi Abdurahmon Tashanov ham sudga kiritilmadi.
Inson huquqlari faollari gumanitar maqsadlarda urush sharoitlari deb mamlakatlarga kira oldi. Falastinda ham boshqa joylarda ham bor. Endi bizni nima deydi, bir maynavatchilikdan iborat sudlarimiz nima bo'libdi buni oldida? Demak, biz agar sudlarga kiritilmayotgan bo'lsak, bular shunaqangi bir yuzaki ahmoqona zaltoriyda ko'nglimiz toriy degan bir bahonalar bilan bizani kiritmayotgan ekan, demak o'zlariga o'zlari уже nima deydi, bahosini qo'yib bo'lishyapti. Ya'ni odamlar buni ko'rib turibdi, yildan yilga o'sha sudlov tizimlarida yopiqlik, boshqa yopiqlikka qarab ketilayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun hammaning nomidan gapirmoqchi emasman, shaxsan o'zim rahbarlik qilayotgan tashkilot va o'zimning hamkasblarim, do'stlarim nomidan aytamanki, bu birinchi holat emas, lekin agar shu holat davom etadigan bo'lsa, o'sha sudlov tizimini matbuot vakillari o'zini kasbiy etikasini, o'zini bir hali nima deydi, manfaatdorlik darajasini normaga sig'a olmaydigan bo'lsa, kundan kunga o'zlari sharmanda bo'laveradi. Bo'ldi shu, bu dunyoda yangilik yo'q. Bu dunyoda ilgari ham shunaqangi tizimlar bo'lgan, bundan keyin ham bunaqangi tizimlar ular bo'ladi. Faqat biz iddaolarni katta qo'yayotgan bo'lsak, biz oshkoralik, shaffoflik sari ketayotgan bo'lsak, biz uchinchilikdan sans deb nima deydi ko'kragimizga urayotgan bo'lsak, albatta shunga yarasha ish qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin shunga yarasha ish ko'rayotganim yo'q. Masalan, o'zingizlar ko'rdinglar, demak, Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov keldi, hammaga va'da berdi, hamma kiradi dedi. Xuddi yosh bolalar kabi bizani aldab ketishdi.
O'zbekistonda jamoatchilik manfaati bo'lgan shov-shuvli sud jarayonlarining maxfiylashtirilishi yoki rasman ochiq deb e'lon qilingan sudlarga kichik sud zallarini tanlash va boshqa odam sig'maydi bahonasida nodavlat tashkilotlar vakillari, mustaqil jurnalist va blogerlarning kiritilmasligi noodatiy hol emas. Jurnalistlar Do'stov sudi o'tkazilgan kichik zalda orqa ikki qatorda o'tirgan odamlar kim ekanligini bilolmadi. Qayerdan paydo bo'lib qolganini tagiga yetolmadi.
Ularni ichidagi qandaydir qo'rq umuman bilmadim. Ko'p jurnalistlar har xil yoritishlarni boshqarish qiyin bo'lishini o'ylashdimi deb o'ylayman, bilmadim. Ko'proq jurnalistlar kirsa, faollar kirsa, hamma o'z bilganini yozadi. Qo'rquv bo'ldi, ko'pchilik kirgani qo'rquv bo'ladi deb uni qo'rqishdi bo'lishmadi. Ya'ni hukumat taraf qo'rqishdi. Yoki balki qayerdadir buyruq kelganmikan, faqat 3-4tasini kirib qolgani kirish shart emas degan. Bilmadim, endi menga qorong'i. Lekin bu yerda bizani ochiq sudga kira olmay qolib ketganimiz huquqimiz bizni deb hisoblayman.
Qayrat Do'stov sudda bergan ko'rsatmasida 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan o'sha panelni deb ataladigan joydan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketilganini aytdi. Bundan avvalroq esa jurnalistlarga boshiga qop kiydirib olib ketishganini aytgan edi. Biroq sudya nima uchun sud qarori chiqqandan keyin uni yana ichki ishlar xodimlari nega olib ketishganiga ahamiyat ham bermadi, bu haqda so'ramadi ham.
Toshkent shahar Buxorodan kelyapman shu yerga.
Maxsus qabulxonaga borganmisiz? Nima deylar? Panel.
Borganman.
Qachon? Yo'q, hech kim bo'ldingiz, Buxoroda hech kim bo'ldingiz.
Yerda 25-chi kislo kuni bo'ldim u yerda. Shunda anaqaga nimadan chiqdik? Bekin Rudidan chiqdim, shuni sudga olib kelishdi. Sudga 3 kishimi qatnashdi, shuni 15 kishiga berib olishdi. Keyin undan birinchi jarima qilinasiz deyishgan.
Ya sizlar ko'rsatuvingizni so'rasiz, sizlar shaxsi bilan savollar deganda qayerdan savol bergan, qayerdan javob bergan? Qayerdan keldingiz?
Bekin Rudidan 15 kishi panelga keldim. Panelda bir kechki qurun saqlashdi, ertasi kuni kel bu yoqqa olib kelishdi.
Bo'ldiyam. Bo'ldiyam, nechun bo'lishmi? Ertasi kuni.
O'sha kundan buyon
panelda bir kun bo'lgansiz.
Bir kechki qurun bo'ldi.
Bo'ldiyam bo'ldi.
Apellyatsiya sudi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxonovaning Do'stovga nisbatan chiqargan qarorini o'zgartirdi. Ammo uni oqlamadi. Vaholanki, advokatlar uning metan gaz quyish shoxobchasidagi harakatlarida umuman jinoyat yo'qligini ta'kidlasa ham.
Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlar qayd apellyatsiya instansiyasining qarori. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudining 2024-yil 26-dekabr kunidagi Do'stov G'ayrat Ahmatovichga nisbatan chiqargan qarori o'zgartirilsin. Do'stov G'ayrat Ahmatovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy Javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-ci moddasi bilan 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo o'talgan deb hisoblansin. Do'stov sud majlisi zalida ma'muriy qamoqdan ozod qilinsin. Apellyatsiya shikoyatlari qisman qanoatlantirilsin.
Yuridik fanlari nomzodi va sobiq sudya Faxriddin Eson o'g'li o'zining Facebook'dagi sahifasida G'ayrat Do'stovning hech qanday mayda bezorilik sodir etmagani haqida yozdi.
G'ayrat Do'stovning videosini men ham ko'rdim. Agar faqat shu videodagi gap-so'zni ichki ishlar va sud mayda bezorilik deb baholagan bo'lsa, unda bu noto'g'ri. Chunki G'ayratni gap-so'zda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari umuman yo'q. Men uzoq yillik tajribali yurist, tergovchi, sudya, yuridik fanlari nomzodi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 10 yillik deputati sifatida yozgan maqolamga javob bera olaman. Yana qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda G'ayrat Do'stov mayda bezorlik sodir etmagan.
Ammo sud advokatlarining bu haqdagi e'tirozlarini inobatga olmadi va 8 sutkalik qamoq jazosini o'tab bo'lgan dedi-yu, ozod qildi. Nega?
Darhaqiqat sudlar hamon hukumatning va ayni paytda pulning, ya'ni poraning qo'rchog'i bo'lib qolishyapti. Endi buni bir qancha sabablari bor, buni ko'pchilik biladi. Chunki o'sha o'qishga kirish, bu sohaga o'qishga kirishdan boshlab to bu vazifaga kelguncha ular faqat pul berishga o'rganib qolishgan. Ayni bu yerga kelgandan keyin ham bular o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, to'ymazak bo'lib qolgan. Bo'lmasa qarang, sudlarga uy berdi hukumat. Ularning maoshlarini oshirdi. Ularga imtiyozli kreditlar beryapti. Shuncha sharoit qilib beryapti-da, yana qarasangiz, oddiygina bir adolatni yeriga qo'ymayapti. Mana shu Do'stov masalasida buni yaqqol ko'rdik. Hattoki Oliy kengashdagi deputatlardan ba'zilari unda ayb yo'q degandek bo'ldi. Qolaversa qanchadan qancha advokatlar chiqib aytishdiki, yo'q, bu yerda hech qanaqangi jinoyat alomati, huquqbuzarlik yo'q degan gapni aytdi. Lekin baribir o'zini bilganidan qolmadi sudlar. Chunki mana shu holatda ham, Do'stov holatda ham tepadan har holda gap bo'lgan, buni nima bo'lsa ham tinchitib yuborish masalasi aytilgan. Bo'lmasa juda oddiy edi bu. Uni oqlab yuborish mumkin edi. Ammo o'sha xalq bilan hisoblashmagani bu sudlarning. Menimcha kelgusida shu sud sistemasini alohida bir tizim qilish kerak. Uni o'zini alohida qilib bir juda jiddiy nazoratga olish kerak buni. Kerak bo'lsa o'sha xalq nazoratimi yoki huquqshunoslik sohasini o'qib chiqqan jurnalistlarning bir nazoratini yoki bu sudlarni umuman ochiq qilib qo'yish, bir qonun qabul qilish kerak, umuman ochiq bo'lsin. Faqat va faqat boyagi deylik zo'rlov holatlari yoki davlat siri bo'lgan holatlarda misol uchun yopiq qiladigan bo'lsa, qolgan hammasi ochiq bo'lishi kerak. Istagan televideniyadan, istasa internetdan, istasa boshqa yoqdan ko'rish kerak. Mana shu narsa albatta va albatta sudlarni to'g'ri ishlashga majbur qiladi. Aks holda bugungacha bo'lgan mana shu adolatsizlik davom etaverishi mumkin.
O'zbekiston Ezgulik Inson Huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning Facebook sayfasida yozishicha, G'ayrat Do'stovga hukm chiqargan Toshkent shahar Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxanova bundan 8 yil avval ham jinoyat ishi hujjatlarida birorta ishonchli dalil bo'lmasa-da, bir begunohni 18 yilga qamab yuborgan.
Sudlanuvchi 2016 yilning 18 martidan 2017 yilning 5 mayiga qadar jazo muddatining 1 yildan ko'prog'ini o'tadi. O'sha paytdagi amalda bo'lgan tartibga ko'ra, sudning kassatsiya instansiyasi hukmni bekor qilib, ishni Olmazor tumaniga yubordi. Olmazor tumani sudi sudlanuvchi YUSning sodir etilgan jinoyatlarga umuman daxli bo'lmaganligi bois uni to'liq oqladi. Bilgichlardan so'rasam, hatto bizning kodekslarimizda ham adolatsiz hukm va noqonuniy hibs uchun javobgarlik bor ekan. Ya'ni, sizni kimdir nohaq qamaganligi uchun javob berishi kerak ekan. Lekin opam negadir javob bermapti. Hali ham ishlayaptilar. G'ayratlarni qamab yuribdi.
Apellyatsiya sudida sudya ayblanuvchining so'nggi so'zini bo'lib, g'aroyib savol berdi. Sudyaning bu savolida ayblov borligini ayblanuvchi his qildi va uzr so'radi.
Qisqagina fikrim, O'zbekistonda mani fuqarolik bir tushuncham bo'yicha qonunlar juda yaxshi ishlab chiqarilgan. Shunga hammasiga borki, o'sha adolatli shu ish yuritilsa, har tomonlama, masalan, bir gaz to'g'risidami,
qilgan ishingizdan pushaymon bo'ldingizmi?
Pushaymonman undan.
Undan bo'lsa, sovuqda mana panelli degan joyda arzimikan shu janjalga?
Yo'q, arzimaydi.
Ko'rdi sovuqni. Arzimikan shu?
Uzr so'rayman.
Bor mi yana gapingiz, qo'shimchangiz?
Yo'q.
Yengillik berish so'raysiz. Sud alohida xonaga chiqarib qo'yadi.
Biror taylada men kechirim so'ramoqchi emasman. Qanaqa tushundinglar?
ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida hech kimdan uzr so'ramasligini ta'kidlagan G'ayrat Do'stov uzr so'radi. Uning bu uzri panelnidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yerto'lasiga noqonuniy olib ketilgandan va u yerda 5-6 sutka ushlab turilgandan so'ng paydo bo'lgani ko'pchilikda shubha uyg'otdi. Sudyaning bu shunga arzirmikan degan uqmasi ham ijtimoiy tarmoqlarda memga aylandi. O'zbekistonda biror ayblov bilan hibsga olingan faollar va blogerlardan uzr so'ratish an'anaga aylangan. Garchi qamoqqa olingunicha o'zining haqligini ular bot-bot takrorlagan bo'lsa-da, ichkariga kirib chiqqandan so'ng o'zining asliga o'xshamay muloyim bo'lib qolishi ko'p kuzatilgan. Kuzatuvchilar bu holatni ichkarida bu shaxslar qattiq qiynoqqa solingani yoki qattiq qo'rqitilgani bilan izohlaydi. Garchi qiynoqlar izi ayblanuvchilar yuzida va badanida yaqqol ko'rinib turgan bo'lsa-da, sudyalar momataloq badandagi izlar qayerdan paydo bo'lganini so'ramaydi ham. Namanganlik Rossiya fuqarosi bo'lgan Dilshod To'raxo'jayevning sudi esingizda bormi?
Jismoniy kuch ishlatishda og'zimni, burnimni bitta teshigini, oyoq qo'llarimni skoch bilan mahkam bog'lab, boshimga polietilen paket kiydirib, oyog'imni tovon qismiga, son qismiga, ko'krak oldi orqa qismiga, qo'llarimga, boshimga rezinkali dubinka va maxsus plastmassa qo'lqoplari bilan yuzlarimga va hamma joyimga 6 soat urushni davom ettirishdi. Bir necha marta hushimni yo'qotdim. Elektroshokker moslamasi orqali tanamga tekkizib uyg'otishdi.
Dilshod To'raxo'jayevning yozishicha, undan Namangan viloyati Pop tumanida o'zi bunyod etgan kosmos dam olish maskanidan voz kechishni talab qilishgan. Dilshod To'raxo'jayevga qo'yilgan ayblov ham buyurtma ayblov ekanligi aytiladi. Shu paytgacha bo'lgan sud jarayonlarida Dilshod To'raxo'jayev va uning go'yoki jinoiy sheriklari deb ta'rif berib kelinayotgan boshqa yigitlarni himoya qilayotgan advokatlarning aytishlaricha, nechta sud bu ishni ko'rgan bo'lsa-da va barcha ko'rsatmalar qiynoqlar ostida olingani haqida ayblanuvchilar mahkamalarda tinmay gapirib turgan bo'lsa-da, sudyalar buni e'tiborga olmagan. Sudyalarning adolat tarozisi posangisini teng qo'ymayotgani, adolatsiz hukmlar haddan tashqari ko'payib ketganligidan Shavkat Mirziyoyev ham prezidentligining birinchi yillarida yozg'irgan edi.
Ayrim hollarda aybdorlarning ichkariga olib kirib, turli nomaqbul usul va ta'ziqlar ostida olingan ko'rsatmalar ayblovning asosiy mazmunini tashkil etmoqda. Bundan tashqari ishlarni nazoratga olish, jazo turi va muddatini oldindan belgilab berish kabi o'ta salbiy holatlar hanuzgacha davom etmoqda. Eng achinarlisi, barchamizning obro'yimizni tushirayotgan qonunning qadr qiymatining bir pul qiladigan bunday yaroqsiz amaliyotga sohada katta tajribaga ega bo'lgan xodimlar, butun sudyalar hamjamiyati beparvo qarab kelmoqda. Boshqacha aytganda, hamma tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Men hayron qolaman shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paraxo'r bo'ladi. Qora bilan qo'l maytdim. Yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hech kim sizlarga bu gaplarni aytmaydi. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat.
Prezident aytgandan so'ng oradan 8 yil o'tgan bo'lsa-da, AQShda yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad fikricha hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmadi. Aksincha, deydi Jahongir Muhammad, fuqarolarga nisbatan jinoyat yoki ma'muriy moddalar qo'llanilishida tabaqalashtirish vujudga keldi.
Endi qarang, mana sudlarga agar nazar soladigan bo'lsangiz, oddiy bir odamni istagan qadar jazolash mumkin. Lekin istagan qadar oqlamaydi. İstegen kadarı cezalaşı mümkün. Ama mesela bir oddiy hakaret bu. Bir kişi değil, oddiy adam hakaret emmez. Bir tenkit kızdı katta rehbarını. Onu hakaret deyip alıp gelişerdi. İstegeni kadar cezanı bozadın. Ama lakin rehbarlar buna. Hakimler, vazirler, başkası, prezident değil. Bunu atrafdakiler istegeni için adamlarını sukadı, hakaret kıladı. Ularga kelganda hech qanday jazo yo'q. Mana buni o'sha G'ayrat Do'stov oxirgi shu g'ayrat do'st masalasi ham bunga misol. Vaholanki bundan 100 marta ortiq gaplarni gapirgan-ku hokimlar, boshqalar. Onayni deb so'kadi, otayin deb so'kadi, kerak bo'lsa uradi. Ya ularga jazo yo'q. Bunaqa ikki standartlik, ko'rasizmi? Mana shunday bir yama. Undan tashqari yana ikki standartlikka yana bitta misol. Mirziyoyev keldi. Mirziyoyevning tanish, bilishlari, do'stlari hammasi oqlanib reabilitatsiya bo'ldi. Lekin Murod Jo'rayevga o'xshagan, Samandar Qo'qonovga o'xshagan, Dilmurod Saidovga o'xshagan boshqa bu insonlar yo'q. Ularga qolganda reabilitatsiya ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Bu masalan Dilmurod Said necha yildan buyon sudlarga qatnab Oliy sudning raisini huzuriga, o'rinbosarlarining huzuriga 10 martalab, 100 martalab borgan shu nima jurnalistiga edi. Ammo lekin unga qolganda hech narsa yo'q. Ko'rasizmi? Demakki, O'zbekistonda tuzum o'zgarishi kerak. Tuzum o'zgarmasa hech narsa o'zgarmaydi. Tuzum ham o'zgarishi kerak. Siyosat isloh qilinishi kerak. Siyosat yangi yo'lga qo'yilishi kerak. Ana shundagina bu narsalar bo'ladi. Aks taqdirda o'sha tizim baribir eskichasiga ishini davom ettiraveradi. Bu tizimni deylik eng boshidan boshlab boshqatdan yo'lga qo'yish kerak.
Qashqadaryolik advokat Laziz Sharipovning o'zi qatnashayotgan jinoyat ishlari sudlarda qanday ko'rib chiqilayotganiga tayangan holda aytishicha, ayni paytda buyurtmali ishlar ko'paygan va sudlar bu buyurtmalarni bajarmoqda.
O'zimning tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, sudyalar bugungi kunda hech qanday mustaqilligi sezilmaydi. Sababi qo'limdagi mavjud ish hujjatlari bo'yicha ikkita holatda ham o'sha himoya ostidagi shaxsga nisbatan dastlab o'sha sud jinoyat tarkibi bo'lmasa-da sudlar tomonidan, keyin dastlabki tergov surishtiruv organlari tomonidan ayblov xulosalari va shoshma-shosharlik bilan ayblab javobgarlikka tortish uchun sudlarga chiqarilgan holatlari mavjud. Sudlar ham bu harakatlarni o'sha qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yib shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama asossiz o'sha o'rganmasdan to'laqonli tekshiruv huquqiy baho bermasdan, ekspertiza tayinlamasdan protsessual harakatlarni buzgan holda bir tomonlama o'sha o'rganib chiqib shoshma-shosharlik bilan ayblangan holatlari mavjud. Ozodlikdan mahrum qilgan holatlari ham mavjud. Shu boisdan men O'zbekistonda sud tizimi bugungi kunga mustaqil ekanligiga shubham bor va u mustaqil emasligi ko'rinadi. Boshqa holatlarda ham o'z aksini topadi.
Ayrim sudyalar o'z burchini vijdonan bajarish o'rniga joylardagi ba'zi bir katakonlar, mansabdor shaxslar bilan munosabatni buzmaslik haqida ko'proq o'ylashi, ochiqni aytganda o'yinlar qilib yurishi hech kimga sir emas.
Prezident Mirziyoyev 2007 yildan keyin oradan 3-4 yil o'tgandan so'ng qilgan chiqishlaridan birida sudlarning oqlov qarori ko'payganini e'lon qilgan edi. Ammo Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi o'zlarining tog' qishlog'idan majburan Sherobod tumanining cho'l hududiga ko'chirilib, terrorchilikda ayblangan 74 kishi hamon oqlov hukmi kutadi.
Bu bo'lgan bir kunlik ish nima aytdingiz sizga? Bu yog'ini shu biz menga bergan azobni shu 48 kishini bizning qishloqda 48 kishi qamalgan, jami 70 kishi qamalgan. Shu 48 kishi 70 kishini shunday majburlagan.
Men turib aytardimda, misolki shu ishni qilgan bo'lsa ko'p qillik deymiz. Shu sahvan qilgan bo'lsa ham, to'satdan g'aflat qilgan bo'lsa hamki, har bir shu ish bizdan sodir bo'libdi-ku deb odam o'ziga oladi-da, to'g'rimi? Lekin hech nima molda o'borib urib bir oddiy insonlarni shunday qilish, bu qaysi misol dinga, qaysi musulmonchilikka, qaysi millatga, qaysi misol Senin ki illet ki doğru keladı.
Parvardigar hiç kimdi boş kesi olmaz. Bizlerimiz kattık rajatka. Tırnoklarımız da sindirga. Bollarımız hoş kaldı be akka. Biz özümüz turmaga kulü keçi uğradı. Kulü keçi uğradı. Diş bana. Dişlerim de bana. Ambur bile tortup oldu. Tırnoklarım da üzüm üzüm oldu.
Oh kogazları kol koyamaz. Veya özün ne mi yazsa özleri yazdı ki. Yabdı doğrusu. Şimdi ölmeyle gidip ki birbirimiz orup birbirimizi pakazan yapıyoruz. Bronto guvah çekeden hem yok hayatta. Bronto şuna bronto joydan uçlagan hem yok. Şunca saldat, şunca ve ne turgan. Şimdi Allah guvah. Biz şimdi uşanı cabrını tortup geldik.
Bizler de okulası. Bizde başka işin artık gerekmez. Vatan ötü yolumuzu bir haber.
Bu adamlarning oliy sudga yozgan shikoyatlari taftish sudi tomonidan qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, hatto tergovchilar sudda ularning qo'lida aniq bir dalillar bo'lmaganini aytib turgan bo'lsa-da, bu insonlar oqlanmadi va ular bo'yniga osilgan terrorchi tamg'asi bilan o'lib ketishdan xavotirda.
Prezidentimiz aytyaptilar. Sizlar tekshirib chiqingizlar oliy sudlarga. Nohaq qamalganlarni isbot dalili bilan agar gunohi bo'lmasa, agar jinoyati bo'lmasa, uni oqlab chiqaringizlar deydi. Lekin biz 25 yildan beri mana shu adolat izlayapmiz. 25 yildan beri bizni dalillarimiz ham oqlamayapti, oqlanmayapti. 2-3 marta sud bo'ldi, qayta chiqqanimizdan keyin 2 marta bo'ldi, o'z kuchiga qolyapti. Qayerga borishimizni, nima qilishimizni bilmaymiz. Shuning uchun ham hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan, Oliy sud raisidan, Respublika bosh prokuraturasidan va senatorlardan, deputatlardan shuni iltimos qilib so'raymanki, komissiya tashkil qilib, bizlarni ishimizni boshqatdan tekshirib, bizlarni oqlab berishlarini iltimos qilib so'rayman. Biz agar jinoyatchi bo'lsak, dalil isboti bilan bo'yinimizga qo'yib bersinlar. Biz jinoyatchi bo'lmasak, bizlarni oqlab bersinlar.
O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Islomovning qabulida bo'lib, undan jinoyat ishlari qayta adolona ko'rish va'dasini olgan sari osiyolik oqsoqollarning so'nggi umidi ham so'ndi. O'tgan yilning 16-dekabrda ularning advokati Oliy sud raisi o'rinbosari Muslimovdan quyidagi standart javobni oldi.
Sud ish tafsilotlarini to'g'ri aniqlab, himoyangiz ostidagi sudlanganlarning aybi isbotlanganligi haqida asosli xulosaga kelib, ularning harakatlarini to'g'ri kvalifikatsiya qilib, qilmishiga yarasha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlab, qonuniy, asosli va adolatli to'xtamga kelgan.
Yaqinga bizlarga sud bo'ldi. Sudga bizlarni sud bo'lgan vaqtiga bizlarga hech qanday e'tibor bo'lmadi. Dajir bir sudga ham chaqirmadi biron kishi. Yoki siz nima qildingiz, qanday sud bo'ldi, nima uchun qamaldingiz deb ham biron kishi e'tibor qilib bir nima qilmadi. Bizlar to'g'risi suddan umidimiz bordiki, bizlarni oqlaydilar. Nima uchun oqlaydilar? Bizlar shunday endi bizlarni hozir bitta narsa nima qilyaptiki, alam qilyaptiki, bizlar vatan xoini bo'lib qolyapmiz. Xuddi mana bu jadidlarning davrida bizlar shunday bo'ldi-da. Hozirgi sudyalarimiz bizga sud qiladi, ana bu onlayn orqali sud bo'ladi. U biz bir xiliga tushunmaymiz gapiga, bir xili nima bo'lyapti bilmaymiz. Xullasi kalom maqsad shundayki, sud bizlarga e'tibor qilmayapti-da. Iltimosimiz shundan, Oliy suddan shunday iltimos qilamizki, bizlar oxirigacha bola chaqamiz, nevaralarimiz bizlar vatan xoini avlodi deb bilmasin bizlar. Bizlar shulardan iltimos qilamizki, bizlarni oqlasin. Bir to'g'ri tergov qilsa bo'ldi, xo'p bo'lmasa bizlarni tergov qilib shu aybimizni bo'yinimizga qo'ysa mayli shunda. Shunga mayli, biz rozimiz. Yoki bo'lmasa bizni aybimizni bo'yinimizga qo'ya olmasalar, bizlarni oqlasinlar, iltimosimiz shu. Shu sudi, Oliy suddan iltimosimiz shu. Boshqa hech qanday iltimosimiz yo'q.
Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov xabariga ko'ra, o'tgan yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonda 603 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan.
Biz buni albatta xalqaro miqyosdagi sudga chiqaramiz.
Buxoro viloyatining Rizvon tumanidan bo'lgan tadbirkor Ismoil Soliyev ham 4 yildan buyon sudlarning eshigini qoqadi. Ismoil Soliyev auksiondan qonuniy yo'l bilan ko'chmas mulk sotib olgan. Barcha hujjatlari bor. Lekin tuman sobiq hokimi uning mulkini noqonuniy boshqa tadbirkorga berib, qurilishini buzib tashlagan. 2020-2023 yillar davomida sudlar hokimiyat bergan da'vo arizalarini qaytarib turgan, lekin tadbirkorning iddao qilishicha bu vaqtinchalik adolat bo'lgan. Endi esa Oliy sudda ham o'yinlar boshlanib ketgan va ishni qayta ko'rish uchun yana Peshku tumani sudiga qaytargan.
Agar ishni tegishli instansiya sudida ko'rish jarayonida ishda taraf bo'lmagan yuridik shaxs sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilgunga qadar yoki birinchi instansiya sudi tomonidan sud hujjati qabul qilingunga qadar tugatilganligi aniqlansa, sud hujjati bekor qilinadi va ish yuritish EPK'ning 110 moddasiga 1 qismining 4 bandiga asosan tugatiladi. Buni sudyalar 1 instansiya Jumayev sudi, 2 apellyatsiya sudlar yoki mana taftish bu yuqori malakali sudlar bo'lish kerak. Bular bilmaydimi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonliklar yangi yilni kutishga tayyorlanayotgan dekabr oyining so'nggi kunlari bosh vazir Abdulla Aripov nima bilan mashg'ul edi deb o'ylaysiz? Bu savolning javobi qo'limizdagi mana bu maxfiy hujjatda. Aripov imzolagan Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 27 dekabrdagi 853F sonli farmoyishi O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi rahbariyati, vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisidan tortib viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining mehnat ta'tilini tashkil etish haqida. Bosh vazir, hukumat amaldorlari va hokimlarning 2-12 yanvar kunlari Bo'stonliqdagi Sevarsoy sihatgohida maroqli dam olishi borasida astoydil g'amxo'rlik ko'rsatganini ko'ramiz bu hujjatda.
Shunmi o'ngimmi? To'xta, bu ziyofatga kim savg'a? Chiqimini kim to'laydi?
Har holda biz emas.
Davlat darajasida tashkil etilgan bu dam olishning hammasi davlat hisobidan.
Sihatgohda tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi hisobidan haqiqiy xarajatlardan kelib chiqqan holda tasdiqlovchi hujjatlarga asosan zarur mablag'larni sihatgohga to'g'ridan-to'g'ri ajratsin. Tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun dastlabki talab qilinadigan mablag'larni sihatgohning so'roviga muvofiq oldindan 30% avans shaklida o'tkazib bersin.
200 kishiga mo'ljallangan mana bu hashamatli Sevarsoy sihatgohi 2022 yilda qurilgan 6 gektar maydonda dengiz sathidan 1600 metr balandlikda Tyan-Shan tog'ining g'arbiy qismida joylashgan. Yopiq basseyn, turk hammomi, restoranlar, tog' chang'i kompleksi mehmonlarga muntazir. Hukumat a'zolari, vazirlar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 10 kun shu yerda dam olishadi.
O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri, bosh vazir o'rinbosarlari 5 nafar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchilari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi departament rahbarlari 20 nafar. Vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisi 22 nafar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengesi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 14 nafar. Jami 61 nafar.
Kompleks saytidagi narxlarga qaralsa, bir kunlik dam olish bu yerda 2 xonali xona uchun $170, lyuks nomer $320 ziyodroqqa tushadi, lekin xarajatlar hammasi bu emas. Hukumat a'zolari dam olish uchun davlat hisobidan boshqa ko'ngil ochar tadbirlar ham tashkillashtirilgan.
Madaniyat vazirligi kinematografiya agentligi bilan birgalikda bir kun muddatda madaniy tadbirlar dasturini ishlab chiqib kelishish uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. Sihatgohda musiqiy va madaniy ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilishini, vatanparvarlik ruhidagi yuksak badiy va g'oyaviy kinofilmlar namoyish etilishini ta'minlasin.
Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edi haligi? Boru. Nima? Tralevali, teletili, eto namni, teletili. Bu sizga tralevali emas.
Ularning kelib ketishi ham davlat byudjeti hisobidan qoplanadi.
Transport vazirligi, O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari bilan birgalikda obyektlarda hordiq chiqaruvchi davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining Toshkent shahriga o'z vaqtida yetib kelishlari uchun ularning yo'l chiptalari bilan belgilangan tartibda ta'minlash choralarini ko'rsin.
Buni tashqari Sevarsoy sihatgohi hech qanday tendersiz tanlab olingan.
Bunda buyurtmachilarga tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq xaridlarni amalga oshirishda maxsus axborot portalida tanlov o'tkazish to'g'risida e'lon joylashtirmasdan, jamoatchilik muhokamasidan va xarid qilish tartib-taomillarini elektron shaklda o'tkazmasdan hamda loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi davlat unitar korxonasida ekspertizadan o'tkazmasdan ushbu yo'nalishda yetarli tajribaga ega bo'lgan tashkilotlar, shu jumladan Interforum davlat unitar korxonasi bilan istisno tariqasida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga ruxsat beriladi.
Bu vaziyat O'zbekiston kabi davlatlarda, rivojlanayotgan davlatlarda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, davlat byudjetini tasdiqlash Oliy Majlis zimmasiga yuklatilgan bugun qonunlarda. Ijro hokimiyatini faoliyatini nazorat qilish ham deputat va senatorlarning vazifasi. Lekin bugun O'zbekistonda amaldorlarni davlat byudjetidan ta'tilga chiqishini tanqid qilgan yoki kun tartibiga qo'ygan, savol ostiga olgan na bir senatorni yoki na bir muxolifat partiya vakilini uchratish qiyin. Aslida O'zbekiston qonunlarida bunday nazorat mexanizmi belgilab qo'yilgan va ochiq-oydin yozilgan konstitutsiyada ham.
Vazirlar mahkamasi farmoyishiga tirkalgan ro'yxatga ko'ra hammasi bo'lib 1053 kishi sanatoriylarda sog'liqni tiklashi ko'zda tutilgan.
Amerikadagi kuchli boy davlatda ham davlat byudjeti juda ham chegaralangan bo'ladi va hisob-kitobi bor hammasini. Davlat byudjetidan shaxsiy xarajatlar uchun foydalanish ham qonuniy hamda axloqiy normalarga to'g'ri kelmaydi. Agar shaxsiy xarajatlar uchun sarflanadigan bo'lsa, bu jinoiy jazoga tortilish yoki vazifasidan chetlashtirish kabi oqibatlarga olib keladi. Ya'ni masalan, bir davlat amaldori ta'tilga chiqsa, o'sha o'zini shaxsiy mablag'ini emas, agar davlat byudjetidan ta'tilga chiqadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikkacha olib kelishi mumkin va iste'foga chaqiradi muxolifat partiyalar bu amaldorni.
Bosh vazir farmoyishida vazir va hokimlarning Sevarsoy sihatgohida dam olishi, vazirlar mahkamasining zaxira jamg'armasi mablag'lari, prokuror, ichki ishlar hamda soliq idoralari rahbarlarining gospital va sanatoriyada dam olishi shu idoralarning byudjetdan tashqaridagi mablag'lari hisobidan qoplanishi aytilgan.
Oling, ortimman. Shuni to'langan.
Hujjatda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga sihatgohda kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimi joriy etish buyurilgan.
Sihatgohda uning perimetri bo'ylab kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimini joriy etsin hamda ushbu hududga transport va fuqarolarning nazorat o'tish joylaridan tashqari boshqa joylardan kirishning oldi olinishi ta'minlansin. Zaruratga ko'ra sihatgoh hududini qo'shimcha video kuzatuv kameralari, signalizatsiya va xavfsizlikning taxminlashning boshqa texnik vositalari bilan jihozlash choralari ko'rilsin.
O'zimni bajonidil qadrdon militsiya qo'liga topshiraman. Umid ishonchim faqat yolg'iz sizlarda.
Aynan yangi yil bayrami ta'tili kunlari Sevarsoy va shu qatori Bo'stonliqdagi ko'plab dam olish maskanlari, tog' chang'i kurortlari odamlarga gavjum bo'ladi. Qishki dam olish sezonida Sevarsoy maskanining aynan 2-14 yanvar kunlari profilaktika sabab qilib yopilgani ta'jublanarli.
У нас просто сейчас, к сожалению, профилактика идет в санатории, из-за этого временно не работаем, гостей не принимаем. Вот с 14-го начнем принимать. Да, вот у нас так случилось.
Санаторный отдых – прекрасный способ восстановить силы и компенсировать потери от повседневных забот и стресса.
Bir söz bilan aytganda, hokim va vazirlar dam olishini tashkillashtirishga butun vazirliklar oyoqqa turg'izilgan. Qoraqalpog'istonning birinchi rahbarlari, Toshkent shahar va viloyatlar hokimlari, shuningdek, respublika darajasidagi mansabdorlarning ta'til grafiki ham hujjatda belgilangan. Qoraqalpog'iston va viloyatlar prokurorlari hamda ichki ishlar boshqarmalari rahbarlariga ichki ishlar vazirligi vazirligi markaziy gospitali, soliq idoralari boshliqlari uchun esa Kibray sanatoriyasi ajratildi.
Qora ikra, qizil ikra, ha, baklajon ikrasi. Chetdan keltirilgan.
Jazvorku, qo'l shoxim tortdikmi?
Tortdik.
Tuman va shahar hokimlarining o'rinbosarlari hududlardagi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida va kasaba uyushmasining sanatoriylarida dam oladi.
Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi.
Bu kabi mehnat ta'tilini aksar o'zbekistonliklar faqat orzu qilishlari mumkin.
Hammangiz marivajni shohlarga mazza deb o'ylaysiz. Bo'lmaganga. G'iybatchilarning g'iybati bu. Barcha mehnatkashlar haftasiga 2 kun dam olishadi. Biz shohlar surinkasiga ishlaymiz. Ish kunimiz qat'iy belgilangan emas. Shohlarning ishi zararli bo'lgani uchun ham bizga chekin g'istirib turishlari kerak.
Aylik yo'q, keyingi hafta bo'ladi dedi. Mana shofir ballarning bari turibdi mana yerda.
Mehnat qonunlari oddiy o'zbekistonliklar uchun har doim ham ishlayvermaydi. Ular davlat hisobidan dam olish tugul peshona terlari bo'lgan maoshlarini ham vaqtida ola olmaydilar.
Hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish, bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchilik larda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ola olmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Bu dam olish aksar o'zbekistonliklar energiya taqchilligidan qiynalayotgan, metan zapravkalarda uzundan-uzoq navbatlarda turgan pallada tashkil etilgani ham e'tiborga molik.
Tepada ko'cha rahbarlar, mana qanaqa oyoq kiyim kiyibman. Uyinga borki, yeyishga og'zi bitta tuyulasan, balincha har kuni nogironim bor. Kechasi bilan yotdim men bu yerga. Zapravkani oldiga yotganman. Ha, qani bu yerga haqiqat. Ha?
Darvoqe, Aripov chiqargan farmoyishda amaldorlar dam olayotgan maskanda uzluksiz elektr va gaz ta'minotini yo'lga qo'yish haqida ham alohida band bor.
Energetika vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati sihatgohda elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti uzluksizligini ta'minlasin. Sihatgohni qo'shimcha ravishda zaxira elektr generatorlari bilan jihozlash choralarini ko'rsin.
Albatta, davlat amaldorlar ham dam olishga haqli. Ular ham qonuniy mehnat ta'tiliga chiqadi. Ammo ta'tilning davlat darajasida va davlat hisobidan tashkil etilishi qanchalik to'g'ri?
Ularcha iqtisodiy xirosa fonida hokimlar ishga dabdabali qilib, vazirlarning dabdabali dam olishi juda uyat narsa. Avval rahbarlar avval xalqni dardi bilan yashab, ularning muammolarini eshitmaydimi? Iqtisodiyotni ko'tarmaydimi? Odamlarning daromadini, xalqning farovonligini o'ylash kerak emasmi? Bugun xalqda ko'mir yo'q, elektr energiyaga o'chadi bo'lsa, gaz yo'q, portlashlar, odamlar iskazda o'lishi. Undan keyin yil yakun bo'ldi, yaxshimi yomonmi ularni hisob kitobini qilish kerak-ku. Regionlar bo'yicha sohalar, bu qani bu narsa? Ular davolab yallaq qilib yuraveradi bu hozir.
O'zbekistonda oddiy mehnatkashlarning dam olishini tashkillashtirish uchun mas'ul kasaba uyushmalari federatsiyasi mavjud. Federatsiya tarkibida qancha sihatgoh bor, qanday putyovka olinadi, qancha odam dam olgan saytda bu haqda ma'lumotlar keltirilmagan. Ijroiya hokimiyati rahbarlari sihatgohda dam olayotgan bir paytda prezident matbuot kotibi Sherzod Tasadov Shavkat Mirziyoyevning 6 yanvardan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqanini ma'lum qildi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025 yil 6 yanvardan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqdi.
Bu Shavkat Mirziyoyevning 2016 yilda hokimiyatga kelganidan buyongi 5-chi ta'tili. Ular 10 kundan oshmagan. So'nggi bor Mirziyoyev o'tgan yil 26 iyuldan qisqa muddatli mehnat ta'tili olgan. U 5 avgustgacha davom etgan edi. Mirziyoyev birinchi mehnat ta'tiliga 2019 yil 5 avgustda chiqqan. O'shanda bu so'nggi 17 yillik faoliyatidagi uning birinchi mehnat ta'tili ekanini aytgandi. Prezidentning dam olishni qayerda o'tkazgani haqida bundan oldin ham rasmiy ma'lumot berilmagan. Vazir va hokimlar ta'til davomida vazifasini ularning o'rinbosarlari bajaradi. Lekin prezident va ayni paytda butun ijroiya hokimiyat rahbarlari ta'tilda ekan, davlat rahbari vazifasini kim bajaradi?
Zamonaviy texnologiyalar bugungi kunda prezidentga qayerda bo'lishdan qat'iy nazar aloqada bo'lish va undan foydalanish imkoniyatini ham beradi. Amalda prezident kundalik vazifalarini prezident administratsiyasi, kabinet yoki shu Oq uy rasmiylariga va boshqa xodimlarga topshiradi. Biroq zarurat tug'ilganda ham ular ham shu administratsiya yoki prezidentning kabineti ham har doim muhim qarorlar qabul qilishi mumkin. Ya'ni ijro hokimiyatining faoliyati ta'til sababi bilan to'xtab qolmaydi.
Hokim va vazirlar ta'tili 2-chi yildirki prezident topshirig'iga binoan tashkillashtirilmoqda. O'tgan yili ba'zi shahar va tuman hokimlari Rossiya ishg'ol ostidagi Qrim va Yaltada ta'tilni olgan haqida xabar qilingan edi.
Mana shu hozirgi bosh vazir Justin Trudeau ishdan ketishini e'lon qildi. U bir necha yil oldin sayohatga borganda oilasi bilan bir tanishini uchog'iga chiqib, ana shu uchog'dan foydalangan ekan. Hatto shu narsa juda ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan parlamentda ana shu nima uchun bu unday birovni uchog'dan foydalanadi, bu narsa keyinchalik unga ana shu og'aynisiga yon bosishi mumkin birorta iqtisodiy masalalarda deb turib, shunga to'polon bo'lgan. Shuning uchun bunaqa narsalardan juda ham qochishadi. Davlat hisobidan dam olish bu yerdagi hech qaysi odamni hatto yetti uxlab tushiga ham kirmaydi.
Davlat idoralari rahbarlari dam oladigan maskanlar ro'yxatida o'g'am Chotqol milliy tabiat bog'i qo'ynidagi o'zbekistonliklar tilidan tushmayotgan Shovvozsoy atalmish maskan yo'q.
Lop skazhu,
da,
вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до Шавасая.
Мы слышали. Дача, дача нашего уважаемого президента.
До Шавасая. До Шавасая, правильно? Ага.
Ozodlikning 4 yil oldin prezident Mirziyoyev uchun qurilgan yashirin qarorgoh haqidagi surishtiruv yodingizda bo'lsa kerak. Surishtiruv Toshkent yaqinidagi tog'lar bag'rida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari hordiq chiqarishi uchun qiymati taqriban 1 milliard dollarga baholangan maxfiy qarorgoh qurilganini o'rtaga chiqargandi.
Ozodlik gaplashgan pudratchi shirkat muhandisi qurilish ishlariga 150 ming kubometr beton va 1000 tonnaga yaqin temir ishlatilganini aytdi. O'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bu 75 ta 4 podyezdli 9 qavatli turar joy binosi qurishga yetadi.
O'zbekiston temir yo'llari o'zi buyurtmachisi bo'lgan qarorgoh temir yo'l xodimlarining hordiq chiqarishi uchun qurilganini aytib chiqqan va soxta videoni e'lon qilgan edi o'shanda. Keyinroq Shavkat Mirziyoyev ozodlik surishtiruv xulosalarini bilvosita tasdiqladi. Davlat hisobidan qurilgan bu qarorgohda xorijiy davlat rahbarlarini mehmon qilishini tan olgandi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham keyin bir marta piyoda yurib ko'rgan, keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savolni bermaysiz.
Nimasini aytasan ulug' shoh? Kechagi kunduz asalaridek tinim bilmaysan.
Marko, ahvolimga tushunadigan faqat sizsiz.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti vazirliklar, idoralar va hokimliklarga 2025-yilda byudjet mablag'larini tejash va samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini ko'rish bo'yicha topshiriq bergan. Davlat organlariga ish haqini oshirish bo'yicha takliflar kiritish, xizmat avtomashinalari, qimmatbaho mebel va ofis buyumlari sotib olish taqiqlanadi. Oktyabr oyida davlat byudjeti parametrlarini muhokama qilish chog'ida prezident davlat byudjetida xalq manfaatlarini aks ettirish, shuningdek xarajatlarni optimallashtirish va bu jarayonni yirik davlat korxonalaridan boshlash zarurligini ta'kidlagan edi.
Lekin O'zbekistonda buni muxolif partiyalar orasida yoki o'sha O'zbekistondagi Oliy Senatdagi partiyalar vakillari, senatorlarni hukumatni byudjetini nazorat qilganini yoki o'sha amaldorlarni, hokimlarni xarajat qilayotgan sarf xarajatlarni nazorat qilayotganini ko'rish qiyin. Lekin shunaqa bo'lishi kerak demokratik davlatlarda, agar demokratik demokratiya qurishni orzu etayotgan bo'lsak, konstitutsiyaviy davlat qurish orzu etayotgan bo'lsak, korrupsiyani yo'qotishni orzu etayotgan bo'lsak, albattaki bu uch hokimiyat, bir-biridan mustaqil bo'lgan uch hokimiyatni ishini kafolatlash kerak va bir-birini bu uch hokimiyatni orasida muvozanatni qurish kerak bo'ladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Zaporojye shahriga uyushtirgan raketa hujumi natijasida 10 kishi yaralandi. Chegara hududlaridan ko'chirilganlar Kursda miting qilishdi. Isroil G'azo bo'lgasida o't ochish to'xtatilgani haqida e'lon qildi. Janubiy Koreya sudi hokimiyatdan chetlatilgan Yun Sok Yolni hibsga olishga rasman order berdi. Ukraina urushining 1061 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya o'tgan sutka mobaynida Ukraina harbiy sanoat majmuasiga zarba bergani, Ukraina esa shu kuni poytaxt Kiyev hujumga uchraganini ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Ukraina harbiy sanoat majmuasiga qarashli obyektlarga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba bergan va bir qancha Ukrain dronlarini urib tushirgan. Manbalarga ko'ra, Rossiya Ukraina armiyasining Amerika raketalari bilan Belgrad viloyatidagi fuqarolik infratuzilmasiga hujumiga javoban Kiyevga zarba bergan. Kiyevdagi Luch Konstruksion byurosi ham rus raketalariga nishon bo'lgani aytilmoqda. Ukraina havo kuchlari shanba kuni Kiyevga rus raketa va dronlari hujum qilgani, Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi shahar havo hududida 2 ta Iskander raketasini muvaffaqiyatli urib tushirganini xabar qildi. Hujum natijasida Kiyevdagi Luch Konstruksion byurosi va Artyom harbiy zavodi yaqinida joylashgan sanoat obyekti zarar ko'rgan. Ukraina havo kuchlari o'tgan tunda Ukrainaga hujum qilgan 61 drondan 43 tasi urib tushirilgan haqida xabar berdi. Xabarnomada aytilishicha, dronlar Millerova, Bryansk va Oryoldan uchirilgan 43 ta dron Poltava, Sumi, Kharkov, Cherkas, Chernikov, Kiyev, Zhytomyr, Dnepropetrovsk va Nikolayev viloyatlarida urib tushirilgani, yana 15 ta dronning lokatsiyasi yo'qotilgani ma'lum qilingan. Rossiyaning Zaporojye shahriga uyushtirgan raketa hujumi natijasida 10 kishi yaralandi. Avliyo Andrey Sobora hamda sanoat obyektiga zarar yetdi deya ma'lum qildi viloyat gubernatori.
Ertalab soat 6lar atrofida raketa hujumi sodir bo'ldi. O'sha vaqt cherkovda qorovul bo'lgan. Yaxshiyamki unga jarohat yetmagan. U raketa yaqinlashayotganini sezib darhol xavfsiz joyga o'tgan.
Moskva hujumga izoh bergani yo'q. Rossiya odatda tinch aholini nishonga olayotganini rad etib keladi. Ukraina harbiylari o'tgan tunda Rossiya tomonidan uchirilgan 39 ta drondan 24 tasini, 4 raketadan esa 2 tasini yo'q qilganini bildirdi. Rossiya 3 yildan beri davom etayotgan bosqin mobaynida Ukrainadagi shahar va qishloqlarga muntazam havo hujumlari uyushtirib, muhim infratuzilma obyektlarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, 17 yanvarga o'tar kechasi noma'lum diversantlar Krasnodar o'lkasi ma'muriy markazi yaqinida joylashgan 2 ta aloqa minorasiga o't qo'ygan. Boshqarma vakili bu ishni Rossiya rejimiga qarshilik ko'rsatish harakati jangchilari qilganini aytmoqda. Bosqinchi mamlakat ichkarisida Ukrainaga qarshi jinoyatkorona urushga qarshilik kuchaymoqda, deyiladi bayonotda. Ukraina harbiy razvedkasi yoyinlagan videoda kimligi noma'lum odam minoralarga tez yonuvchan modda sepib o't qo'ygani aks etgan. Kursk viloyatining Sudja, Karenensk va Balchisoldat tumanlaridan ko'chirilgan bir necha 10 kishi Kursk shahri markaziy maydonida miting o'tkazib, mahalliy hokimiyat faoliyatidan noroziligini bildirdi va uy-joy muammolarini hal etishni talab qildi. Ukraina armiyasi hujumi va viloyatda favqulodda holat joriy etilishi tufayli uylarini majburan tark etgan bu odamlar uy-joy sertifikatlarini berish kechikayotganini va kuzdan beri moddiy yordam berish to'xtab qolganini aytishmoqda. Viloyat gubernatori vazifasini vaqtincha bajaruvchi Aleksandr Xinshteyn mitingchilar oldiga chiqdi. Mulozim norozilardan birining odamlar bomj bo'lib qoldi degan gapiga e'tiroz bildirib, barchaga uy-joy sertifikatlari berilishini aytdi. Xinshteyn mitingchilar bilan uchrashuvda boshqaruv tizimidagi jiddiy muammolar va korrupsiya haqida gapirar ekan, muammo uchun javobgarlikni regional mulozimlar zimmasiga yukladi. Uning so'zlariga ko'ra, ayrim mulozimlarga doir materiallar huquq-tartibot idoralariga topshirilgan. Shvetsiya harbiylari Latviyadagi NATO missiyasi tarkibiga qo'shilish uchun Riga portiga yetib keldi. Bu Shvetsiya alyansga qo'shilganiga 1 yil ham to'lmagan bir davrda amalga oshmoqda.
Bugun tarixiy kun, tarixiy voqea. Ushbu qiyin va murakkab davrda biz qo'shilayotgan Shvets harbiylarini mamnuniyat bilan qarshi olamiz. Kuch va birlikni namoyon qilish juda muhim. Shvets harbiylarining ishtiroki NATOning ko'p millatli guruhiga katta hissa qo'shadi. Biz Shvetsiya va boshqa mamlakatlar bilan yaqindan hamkorlik qilishdan juda xursandmiz.
Shvetsiya 2024-yil mart oyida NATOga qo'shilgan edi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini Stokgolmni milliy xavfsizlik siyosatini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. So'nggi 20 yil ichida Stokgolm NATO bilan yaqindan hamkorlik qilib kelgan bo'lsa-da, alyansga a'zolik Shvetsiya uchun tarixiy burilish bo'ldi. Negaki, Shvetsiya 2 asrdan ortiq vaqt mobaynida harbiy alyanslardan chetda bo'lib, urush davrida betaraflik siyosatini tutib kelgan. Isroil mahalliy vaqt bilan soat 11:15 dan boshlab G'azo bo'lgasida o't ochish to'xtatilganini e'lon qildi. Bu voqea Isroil Hamas guruhidan yakshanba kuni almashinadigan tutqunlar ro'yxatini olgandan so'ng sodir bo'ldi. 19 yanvar yakshanba kuni G'azodagi Xon Yunus ko'chalarida qurollangan Hamas jangarilari o't ochishni to'xtatilganini bayram qilmoqda.
Netanyahu qarshiligiga qaramay Al-Qassam brigadalari, milliy qarshilik guruhlari kabi barcha qarshilik guruhlari saqlanib qolmoqda. Bu to'liq va keng qamrovli o't ochishni to'xtatish kelishuvidir. Inshaalloh urushga qaytish bo'lmaydi.
Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, bugun isroillik 3 ayol ozod qilinishi kerak. Avvalroq sulh mahalliy vaqt bilan 8:30 da boshlanishi kutilgandi, biroq falastinliklar Isroilga almashtiriladigan odamlar ro'yxatini bera olishmadi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu yakshanba kuni ertalab to'g'ri ro'yxat olinmaguncha armiya G'azo bo'lgasida otash kesim rejimiga o'tmasin deya farmoyish bergan edi. Bosh vazir ozod etilishi kerak bo'lgan tutqunlar ro'yxati kechikkani munosabati bilan yig'ilish o'tkazdi. Utsaxalga Hamas o'z majburiyatini bajarib, Isroilga ro'yxatni taqdim etmaguncha otash kesimni boshlamaslikni buyurdi, deyiladi Isroil bosh vaziri devonxonasi bayonotida. Utsaxal falastinliklar kelishuvni bajarmagani sababli G'azo bo'lgasiga zarbalarni davom ettirdi. Hamas vakillari erishilgan bitimga rioya qilishlarini, ro'yxatning kechikishi esa texnik sabablar bilan bog'liqligini ma'lum qildi. Isroil bilan Hamas o'rtasida vositachilar yordamida tuzilgan kelishuv bir necha bosqichdan tashkil topgan. 42 kun davom etadigan birinchi bosqichda falastinliklar guruhi garovdagi 33 kishini ozod etish, Isroil esa G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshlash majburiyatini olgan. Ta'kidlanishicha, Hamas Isroilga faqat 30 kishining ro'yxatini bergan. Isroil bunga javoban mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan 1890 ta falastinlik mahkumni ozod qilishi kutilmoqda. Janubiy Koreya sudi hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Yun Sok Yolni hibsga olishga rasman order berdi. Bu haqda Yonhap agentligi xabar berdi. Seul G'arbiy okrug sudi Yun Sok Yolga 3 dekabr kuni harbiy holat e'lon qilganda qo'zg'olon ko'targan va o'z vakolatini suiiste'mol qilgan degan ayblovlar bo'yicha order chiqargan. Prokurorlar 20 kunlik hibsga olish jarayoni tugagunga qadar Janubiy Koreyaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidentiga nisbatan qo'shimcha tergov olib borish va unga qarshi ayblovlar qo'yish kerak. 15 yanvar kuni Janubiy Koreya davlat aksil korrupsiya agentligi tergovchilari Yun Sok Yolni ikkinchi urinishdan so'ng fitnada ayblab hibsga oldi va so'roqqa olib ketgan edi. 3 yanvar kuni tergovchilar hibsga olish buyrug'ini bajara olmadilar, chunki ular hokimiyatdan chetlashtirilgan prezidentning xavfsizlik xizmati bilan to'qnash kelgan edi. Mamlakat konstitutsiyaviy tarixida birinchi marta amaldagi davlat rahbarini hibsga olish orderi chiqarildi. Yonhap agentligi manbalarining aytishicha, Yun Sok Yolga 3 ayblov: hokimiyatni suiiste'mol qilish, harbiy holat joriy etish, konstitutsiyaga zid urinish va isyonga urinishda ayblanmoqda. 3 dekabr kuni Janubiy Koreyaning o'sha paytdagi prezidenti Yun Sok Yol Koreya Xalq Demokratik Respublikasining ichki tarafdorlariga qarshi kurashish uchun mamlakatda harbiy holat e'lon qilgan edi. Farmon siyosiy partiyalar faoliyatini, norozilik namoyishlarini, ish tashlashlarini taqiqladi. Senzura va o'lim jazosini tayinlash huquqiga ega harbiy tribunallarni joriy qildi. Hujjat 6 soat davomida amal qildi. Bu Seul ko'chalarida ham, parlamentda ham keng ko'lamli norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Harbiylar binoga bostirib kirish chog'ida deputatlar prezident qarorini bekor qilish uchun ovoz berishdi. Shundan so'ng u qonun bo'yicha farmonni bekor qilishga majbur bo'ldi. 2024 yil 14-dekabrda parlament Yun Sok Yolga impeachment e'lon qilish uchun ovoz bergan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevda Rossiya raketa hujumidan 4 kishi halok bo'ldi. Zaporojye ham raketa hujumiga tutildi. Rossiyaliklarning zarbasi oqibatida bu yerda 6 kishi jabrlandi. Turar joy binolari va ma'muriy binoga zarar yetdi. Ayni paytda Rossiya hududlarida Ukraina dron hujumi oqibatida yong'inlar ro'y berdi. Tula viloyati gubernatori Ukraina uchuvchilari korxonalardan biriga zarba bergani va yong'in boshlanganini ma'lum qildi. Kaluga viloyati gubernatori Ukraina dronining zarbasi natijasida Ludinova shahridagi sanoat korxonasi hududida yong'in sodir bo'lganini bildirdi. Ukraina urushining 1060 kuniga oid yangiliklari bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 18 yanvar shanbaga o'tar kechasi Ukraina dron hujumi tufayli Rossiyaning Kaluga va Tula viloyatlaridagi neft bazalarida yong'inlar yuz berdi. Ludinova shahrida dron hujumi natijasida sanoat korxonasi hududida yong'in sodir bo'ldi. Viloyat rasmiylariga ko'ra, mintaqa uzra jami 7 dron urib tushirilgan. Ulardan birining bo'laklari sanoat obyektiga tushgan. Yong'in chiqqan va o'chirilgan. Jabrlanganlar yo'q demoqda rasmiylar. Tula viloyati gubernatori Dmitriy Milyayev ham mintaqaga Ukraina dronlarining tungi hujumi haqida xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, natijada shahar korxonalaridan birida yong'in moylash materiallari saqlangan ombor yonib ketgan. Telegram kanallarida Uzlovaya shahar yaqinidagi neft bazasida sodir bo'lgan yong'in tasvirlari ham e'lon qilindi. Rossiya shanbaga o'tar kechasi Kiyevga havo hujumini amalga oshirdi. Hujum natijasida 4 kishi halok bo'ldi.
Do'stimning uyidagi oynalar sinib ketdi. Qish paytida ular nima qilishadi, bilmayman. Nima ham derdik? Ruslar shafqatsiz maxluqlar. Sovuqda odamlar oynalarsiz nima qilishadi? Ba'zi odamlar ishga ketayotgan bo'lgan. 3 kishi o'ldi.
Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoga ko'ra, Dnepr daryosi ikki qirg'og'ida joylashgan Golosivskiy va Desnyayevskiy tumanlariga dron va raketa qoldiqlari qulab shikast yetkazgan. Bu yerga Kiyev meri Vitaliy Klichko shaharda havo mudofaa tizimlari ishga tushirilganini ma'lum qildi. Klichko Shevchenko tumanida turar joy binolari oynalari singani, bir kvartirada yong'in chiqqani hamda suv ta'minoti quvuriga ziyon yetganini ma'lum qildi. Ukraina tunda Rossiya tomonidan uchirilgan 24 ta dron va 2 ta ballistik raketa yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina tomoni bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan tunda umumiy hisobda mamlakatning turli hududlarida 39 ta dron va raketa uchirilgan. Rossiya bundan oldin Krivoy Rog shahriga raketa zarbalari berdi, hujum kamida 4 kishining hayotini olib ketdi, bitta ta'lim muassasasiga ziyon yetkazdi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Sergey Lisakka ko'ra, kamida 5 kishi jabrlangan. Ulardan 3-tasining ahvoli og'ir. Lisak o'z Telegram kanalida hujum oqibatlari aks etgan tasvirlarni ham yoyinladi. Reuters agentligi joylashuvini tasdiqladi, ammo video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Viloyat gubernatorining bildirishicha, 2-ta 5 qavatli bino zarar ko'rgan, ulardan birida yong'in chiqqan. Ukraina havo kuchlari Qrim hududidan ballistik raketa hujumi haqida ogohlantirgach, shaharda bir necha portlashlar sodir bo'lgan. Rossiya Krivoy Rogga qilingan hujum borasida hozircha izoh bergani yo'q. Ma'lumot uchun, Krivoy Rog Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tug'ilgan shahar hisoblanadi. Anna Gorbachyova urush tugashini orziqib kutmoqda, ammo bu borada uning Donald Trampdan umidlari katta emas. Ko'plab ukrainaliklar kabi Anna ham Donald Trampning urushni tezda tugatishi haqidagi va'dalarga shubha bilan qaraydi.
Trump buyuk xalqning najotkori sifatida tarixda qolish imkoniyatiga ega, chunki bizni tom ma'noda yo'q qilishmoqda.
Gorbachyova 10 yil oldin Donetsk viloyatidagi uyini tark etishga majbur bo'ldi. 55 yoshli ayol agar Rossiya armiyasi Dnepr tomon yurishda davom etsa, u hozir yashab turgan uyini ham tark etishga to'g'ri kelishdan xavotirda.
Putin Donetsk, Zaporojye yoki Dnipropetrovsk bilan to'xtamaydi. U yana oldinga yurishda davom etadi. Ba'zan o'zimizdan keyin qayerga boramiz deb so'raymiz. Baltiq davlatlarigami? Putin u yerlarga ham boradi. Kim uni to'xtatadi?
Trampning maslahatchilari endi urushni tugatish oylar yoki undan ham ko'proq vaqt olishi mumkinligini tan olmoqda. Gradus Research tadqiqot kompaniyasi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, ukrainaliklarning 3dan 1 qismi urush 2025 yil oxirigacha tugashiga ishonmoqda. Bu 6 oy oldin o'tkazilgan so'rov nomon natijalaridan sezilarli yuqori ko'rsatkich. Yana 3dan 1 urush yillar davomida davom etishini taxmin qilmoqda, qolgan respondentlar esa bu masalada aniq fikr bildirish qiyinligini aytishgan. Ukraina va Rossiyaning muzokaralaridagi pozitsiyalari tubdan farq qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy NATOga qo'shilish kelgusida Rossiya tajovuzkorligini oldini olishning eng yaxshi yo'li ekanini aytmoqda. Putin esa Tramp bilan sulh bitimi haqida muzokara qilishga ochiq ekanini bildirgan bo'lsa-da, u har qanday katta hududiy imtiyozlarni rad etib, Kiyevdan NATOga qo'shilish ambitsiyalaridan voz kechishni talab qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Slovakiya muxolifati yetakchisi bilan uchrashib, energetika xavfsizligi masalasini muhokama qildi. Bu tashrif Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning Ukrainaga yordamni to'xtatish haqidagi bayonotlari fonida amalga oshmoqda. Fitso Kiyevning Rossiya gazini Ukraina orqali tranzit qilish bo'yicha kelishuvni uzaytirmaslik qaroridan norozi. U mazkur qaror Slovakiya iqtisodiyotiga zarar yetkazganini aytib kelmoqda. Ayni damda Slovakiyada Fitso yetakchiligidagi so'l millatchi koalitsiya tobora zaiflashib, o'z qiyini yo'qotayotgani ko'zga tashlanmoqda. Zelenskiy Robert Fitsoni ham muzokaralar uchun Kiyevga taklif qilgan. Bu haqda u Progressiv Slovakiya muxolifat partiyasi rahbari Mixail Shimchika bilan uchrashuv chog'ida ham eslatib o'tdi. Ukraina shartnomani uzaytirishdan bosh tortgani, ortidan Rossiyaning gazini Ukraina orqali Yevropaga tranziti yil boshida to'xtab qoldi. Ukraina Rossiya daromadini qisqartirish maqsadida shunday qarorga kelganini bildirgan. Slovakiyada energiya bilan bog'liq holat barqarorligicha qolayotgan bo'lsa-da, Fitso Ukraina orqali tranzitning to'xtashi gaz narxining oshishi va qo'shimcha xarajatlarga olib kelganini aytmoqda. U gaz oqimini tiklashni talab qilgan, ammo Kiyev buni rad etmoqda. Agar gaz ta'minoti muammosi hal qilinmasa, Fitso Ukrainaga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatish, Slovakiyadagi Ukrain qo'shqinlarga yordamni qisqartirish hamda Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha qarorlarga veto qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Biz bugün mamlakatlarimiz o'rtasida kuchli muloqot olib borishga tayyormiz. Albatta, energetika xavfsizligi masalasini muhokama qilishga ham tayyormiz. Bu nozik mavzu ekanini tushunaman. Biz muloqotga ochiqmiz. Slovakiya xalqiga energiya barqarorligi va xavfsizligi masalasida yordam berishga tayyormiz. Biroq shu o'rinda Slovakiyadan Ukrainani Yevropa Ittifoqi va NATOga yo'li borasida qo'llab-quvvatlashni ko'rish ham juda muhim. Ijozatingiz bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan ko'plab slovakiyaliklar nomidan sizga, sizni askarlaringizga va Ukraina xalqiga ko'rsatayotgan jasorati, qahramonligi va fidoyiligi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Siz nafaqat Ukraina, balki butun Yevropa va Slovakiya erkinligi, suvereniteti va xavfsizligi uchun kurashayotganingizni yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Fitsoni Rossiya energetikasiga qaramlikdan voz kechishga harakat qilmaslikda ayblab, bu Slovakiyaga Yevropa xavfsizligiga tahdid solayotganidan ogohlantirgan. Moskva va Tehron Eronga gaz yetkazib berish masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron prezidenti Masud Pezeshkyon bilan bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi. Putinning so'zlariga ko'ra, agar loyiha amalga oshirilsa, Rossiya Eronga yillik 55 milliard kub metr gaz yetkazib berishi mumkin, ammo loyiha dastlab 2 milliard kub metr bilan boshlanadi. Rossiya Ukrainadagi urush oqibatida Yevropa bozoridagi o'rnini yo'qotgach, gaz uchun yangi xaridorlar izlamoqda.
Ayni paytda biz qo'shimcha atom elektr stansiyasi bloklarini qurish imkoniyatini muhokama qilyapmiz. Kechikishlar bor. Bu tranzaksiya va to'lov masalalari bilan bog'liq. Bu hech kimga sir emas, lekin ish davom etib, oldinga siljimoqda.
Pezeshkyon hozirda ikkala tomon ham ma'lum texnik masalalarni hal qilishi kerakligini ta'kidladi.
Qabul qilingan choralar juda muhim qadam. Bu qadrdon va birodar Rossiya xalqi o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochadi. Ikki tomonlama munosabatlar doirasida shakllangan rahbarlik ostida har kuni birgalikda oldinga siljiy olamiz.
Putin va Pezeshkyon Rossiya va Erondagi atom energetikasi sanoatiga oid loyihalarni ham muhokama qildi. Putin Eron hududida qo'shimcha atom elektr stansiyasi bloklarini qurish imkoniyati ko'rib chiqilayotganini aytdi. Pezeshkyon esa energiya sohasidagi hamkorlik bo'yicha to'siqlarni bartaraf etish va texnik masalalarni hal qilish zarurligini qo'shimcha qildi. Xitoy prezidenti Si Szinpin AQShning saylangan prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali gaplashdi. Muloqot Donald Trumpning tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Suhbat davomida Si Szinpin Trumpni AQSh prezidentligiga qayta saylangani bilan tabriklab, AQShning yangi hukumati davrida Xitoy-Amerika munosabatlari yaxshi boshlanishi hamda ikki tomonlama munosabatlar yangi bosqichga chiqarilishiga umid qilayotganini bildirgan. Si Xitoy va AQSh ikki buyuk davlat sifatida o'z orzularini amalga oshirish va xalq hayotini yaxshilashga intilayotganini ta'kidladi. Xitoy yetakchisi Xitoy va AQSh keng ko'lamli umumiy manfaatlar va hamkorlik uchun katta imkoniyatlarga egaligini aytar ekan, ikki davlat bir-birining muvaffaqiyatiga hissa qo'sha olishi, do'st va hamkor bo'lib umumiy farovonlikka erishishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Bu nafaqat ikkala davlat, balki butun dunyo uchun foydali bo'ladi, deya ta'kidlagan Xitoy rahbari. U Xitoy va AQSh milliy sharoitlari har xil bo'lgan ikki yirik davlat sifatida farqli jihatlarga ega bo'lishi tabiiy ekani, biroq bir-birining manfaatlarini hurmat qilgan holda muammolarni hal qilishning muqobil yo'llarini topish muhimligini urg'uladi. Tayvan masalasi Xitoyning milliy suvereniteti va hududiy yaxlitligi bilan bog'liqligini ta'kidlab, Xitoy tomoni AQShning bu masalada ehtiyotkorlik bilan yondoshishiga umid qilayotganini bildirdi. Si Xitoy AQSh savdo munosabatlarining o'zaro manfaatli bo'lishi qarama-qarshilik va mojarolar esa ikki davlat uchun tanlov bo'lmasligi kerakligini qayd etdi. Si Szinpin ikki tomonlama hamkorlikni kuchaytirib, o'zaro hurmat va tinchlik tamoyillariga asoslangan amaliy ishlarni amalga oshirishni xohlashini aytgan. Tramp Si Szinpinga tabrik uchun minnatdorchilik bildirib, Si bilan yaxshi aloqalarni qadrlashini, muloqotni davom ettirishga umid qilayotganini hamda yaqin orada u bilan uchrashishni intiqlik bilan kutayotganini bildirgan. Tramp AQSh va Xitoy bugungi bugungi kunda dunyoning eng muhim davlatlari ekani, ikki davlat uzoq muddatli do'stlikni saqlab qolib, global tinchlikni ta'minlash uchun birgalikda ishlashi kerakligini alohida qayd etgan Si va Tramp shuningdek Ukraina inqirozi va Isroil Falastin mojarosi kabi global va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashgan. Suhbat yakunida yetakchilar strategik aloqa kanallarini o'rnatish va umumiy manfaatli masalalar bo'yicha muntazam aloqada bo'lib turishga kelishib olganlar. Bugun yana shular Ukraina va O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi tabiiy ofatlar va texnogen falokatlar qurbonlariga birinchilardan bo'lib hamdardlik bildiradigan dunyo rahbarlari sirasida. Ammo O'zbekistonning o'zidagi fojialarga kelganda vaziyat boshqacharoq. Mirziyoyev negadir jim. Nega keyingi paytda O'zbekistonda ko'paygan tabiiy yoki texnogen halokatlar yoxud hukumat sabab bo'layotgan o'limlar ortidan motam e'lon qilinmaydi? Nega xorijdagi qayg'uga Hamdard Mirziyoyev o'z yurtida is gazidan, xorijiy dori yoxud yo'qchilikdan nobud bo'layotgan bolalarni tilga olmaydi? O'zbekistonda jamoatchilik va ijtimoiy tarmoq faollari bugun bot-bot tilga olayotgan savollar mana shular. Hozir shu haqda gaplashamiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda inson o'limiga sabab bo'lgan ko'plab hodisalar, texnogen falokatlar qayd etildi. Tarmoqlar tilga olgan bu hodisalarni sanaylik. Hozir bo'ling, bu ro'yxat biroz uzun va og'ir.
2024 yil 17 dekabrda Farg'ona shahrida propan gaz shoxobchasida portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2024 yil 1 va 17 sentyabrda O'zbekiston g'aznasidan millionlab pul sarflangan mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 2 portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2022 yil dekabrda Hindistondan keltirilgan Docmax dori vositasidan zaharlanish jami 68 bola o'lgan. 2022 yil iyulda Nukusda konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshi tinch namoyishlar. Rasman 21 kishi o'lgan, 413 nafari jarohatlangan. 2022 yil aprelda Jizzaxda sel. Rasman 5 kishi o'lgan. 2021 yil Namangan va Andijonda sel. Rasman 10 kishi o'lgan. 2021 yil 21 yanvarda Toshkent viloyatida yangi Angren elektr stansiyasida portlash. Rasman 3 kishi o'ldi. 2020 yil 1 mayda Sardoba suv omborida rasmiylarga ko'ra texnogen fojia, mintaqa tarixidagi eng yirik ofat. Rasman 6 kishi o'lgan, 70 mingga yaqini ko'chirilgan, 2,5 mingdan ortiq uy hovli yaroqsiz holga kelgan. 2018 yilning yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyatida borayotgan avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik fojiasi.
Bu va shu kabi yirik fojialarning bir ortasida O'zbekiston davlat rahbari shaxsan chiqib, hodisa yuzasidan o'zbekistonliklarga hamdardlik izhor qilmadi. Mamlakatda rasman motam e'lon qilinmadi. Vaholanki, jamoatchilik faollari va tarmoqlar tilga olingan holatlarning qariyb barchasida hukumatni motam e'lon qilish, fojia ko'lamini tan olish va xalqqa hamdardlik bildirishga chaqirgan. Shunday chaqiriqlardan so'nggilari Farg'onadagi propan gaz shoxobchasida bo'lgan portlash hamda Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Docmax preparatidan o'lgan bolalar vaziyatida keskin va jiddiy ohangda yangradi.
Tergov borasida aniqlangandek, o'zbek migrantlari mingan avtobus Shimkent-Samara tosh yo'lining 1068-chaqirimida buzilib, to'xtovga majbur bo'lgan.
Yanvar oyida Aqtobe Qozog'istonning Aqtobe shahrida avtobusda yonib ketgani va o'sha yerda 52 nafar o'zbek yigitlarini vafot etgani, o'lgani bo'lgan. Men o'shanda juda ham hukumatdan umid qilgandim, prezidentdan umid qilgandim. Uzoqqa borishda hojati yo'q, yaqindagina Farg'onada katta portlash bo'ldi, gaz zapravka portlab ketdi va unda ham rasmiy ma'lumotlarda 4 nafar deyilyapti, lekin u joyda ham kamida 20 ta, 25 ta odam o'lganligi aytilyapti norasmiy manbalar. Boysunda bo'ldi, motam kuni e'lon qilinmadi, mana boysunda gaz o'sha gaz sizib chiqish natijasida is gazidan zaharlanib, undan tashqari kunda kun ora respublikani qayerdadir bitta oila, qayerdadir 4 kishi, qayerdadir 2 kishi is gazidan zaharlanib vafot etyapti. Buni ba'zilari ommaga oshkor qilinyapti, ba'zilari oshkor qilinmayapti. Shu paytgacha biror marta prezident chiqib, mana shu o'lganlarni oila a'zolariga hamdardlik e'lon qilmadi.
Rasmiy ommaviy axborot vositalari ham bu kabi fojialarni yoritmaydi yoki yoritgan taqdirda ham qisqa va quruq xabarlar bilan cheklanadi. Faqat ayrim mustaqil internet nashrlari, jumladan gazeta o'z nashri bu masalaga jiddiy yondoshdi. Xususan Hindiston dorisidan nobud bo'lgan 68 norasidaning har birining oilasi bilan suhbatlashib, ularning portretini hozirladi va milliy motam e'lon qilish haqidagi talab bilan chiqdi.
Kuchli davlat his tuyg'ularini namoyon etishdan qo'rqmaydi. Gazeta o'z vafot etgan bolalar xotirasiga hurmat bajo keltirish hamda ularning o'rnini to'ldirib bo'lmas yo'qotishni boshdan kechirgan ota-onalari va qarindoshlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistonda umummilliy motam e'lon qilinishi kerak deb hisoblaydi.
Tarmoq faollari va jamoatchilik vakillarining, shuningdek mustaqil internet nashrining bu chiqishiga O'zbekiston rasmiylari yoki shaxsan prezident ma'muriyati biror munosabat bildirgani Ozodlikka ma'lum emas. Muqaddam O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Rossiyadagi elchixonada yuqori lavozimlarda ishlagan Alisher Taksanov inson o'limi, ayniqsa o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan hodisalarda davlat rahbariyati albatta hamdardlik bildirishi yoki motam e'lon qilishi zarur deb hisoblaydi. Sobiq diplomatga ko'ra, bunday holatda har bir davlatda boshqaruv tizimida vakolatlar taqsimotiga ko'ra qonunchilik organi yoki parlament motam e'lon qilishni taklif qilishi yoki prezident e'lon qilishi mumkin. O'zbekistonda esa bu mas'uliyat to'liq prezident zimmasida.
Все зависит от того, насколько сильна та или иная власть и насколько авторитетна она и насколько она имеет полномочий.
Hammasi hokimiyat qanchalik obro'li va qanchalik vakolatdor ekaniga bog'liq. O'zbekistonda motam kuni albatta prezident tomonidan e'lon qilinadi. Parlament ham shunday huquqqa ega, lekin undan kamdan kam foydalaniladi. Prezident vaziyatga qarab 2-3 kun, hatto 1 haftagacha motam e'lon qilishi mumkin. Masalan, poyezd halokati yoki metropolitendagi avariya, agar 2-3 kishi o'lgan bo'lsa ham motam kuni bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bino qulab tushishi natijasida odamlar nobud bo'lsa, terrorchilik akti sodir etilsa, samolyot halokatga uchrasa, tabiiy yoki Sirdaryoda bo'lgandek texnogen fojia yuz bersa, zilzila yuz bersa, prezident motam kuni e'lon qilishi kerak. Chunki u xalq bilan birga bo'lishi va hamdardligini bildirishi lozim. Shu bilan birga moddiy, moliyaviy, psixologik yordam ajratadi. Buning uchun hukumatning resurslari va imkoniyatlari bor.
O'zbekistonda mavjud qonunchilikda motam e'lon qilish mexanizmi qayd etilmagan. So'nggi bor O'zbekistonda 2016-yilda avvalgi prezident Islom Karimov vafot etganida 3 kunlik motam e'lon qilingan edi.
2016-yilning 3-sentyabrdan O'zbekiston Respublikasida 3 kunlik motam e'lon qilish va motam marosimlarini butun respublika bo'ylab o'tkazishga qaror qiladi.
На всей территории республики.
O'zbekistondagi so'nggi motam qarorini Islom Karimov o'limi munosabati bilan tuzilgan va unga o'sha kezda bosh vazir bo'lgan Mirziyoyev rahbarligidagi komissiya qaror qilgandi. Bunga qadar motam qarori marhum prezident Islom Karimov tomonidan 1999-yilning 16-fevralda Toshkentda bo'lgan portlash voqealari yuzasidan e'lon qilingan edi. O'shanda O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo mintaqasida ilk terrorchilik harakati sodir bo'lgan edi.
Bu qabohatning ustida turganlarning sovuq nishoni bir qator davlat idoralari va shaxsan Islom Karimovga qaratilgan edi.
O'zbekistonda milliy motam e'lon qilish qonunchiligi nega hanuz ishlab chiqilmagani sabablari hozircha qorong'u. Ammo mavjud amaliyot sobiq sovet davrida qo'llangan amaliyotni eslatadi.
Sobiq SSR davrida e'lon qilingan milliy motam kunlari 21-27 yanvar 1924-yil Vladimir Ilich Lenin o'limi 6-9 mart 1953-yil Iosif Vissarionovich Stalin o'limi 12-15 noyabr 1982-yil Brejnev o'limi 11-14 fevral 1984-yil Andropov o'limi 11-13 mart 1985-yil Chernenko o'limi
Ammo sobiq Sovet davrining so'nggi yillarida e'lon qilingan ikkita motam avvalgilardan farqli va ular qayta qurish yillariga to'g'ri keladi. 10 dekabr 1988 yilda Spitak zilzilasi hamda 5 iyun 1989 yilda Ufoda temir yo'l halokati qurbonlari xotirasiga motam e'lon qilingan. SSRning qulashi va postsovet hududida mustaqil respublikalarning shakllanishiga sabab bo'lgan qayta qurish yillari boshlab bergan o'zgarishlar aynan milliy motam e'lon qilish amaliyotida Markaziy Osiyoning qo'shni respublikalariga ko'chganini kuzatish mumkin. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda so'nggi chorak asr ichida kamida 7 marta, Qozog'istonda esa 14 marta milliy motam e'lon qilingan.
Qirg'iziston 26 avgust 2008 yil Boeing 737 uchog'ining Bishkek yaqinidagi halokati. 7 oktyabr 2008 yil Oloy tumanida zilzila. 14 iyun 2008 yil mashhur adib Chingiz Aytmatovning vafoti. 30 iyul 2020 yil COVID-19 pandemiyasi. 1-2 may 2021 yil Qirg'iz-Tojik chegarasidagi nizo. 23 avgust 2022 yil Rossiya Ulyanovskda 14 qirg'izistonlik o'lgan avtohalokat. 19 sentyabr 2022 yil Qirg'iz-Tojik chegarasidagi nizo. Qozog'iston 2006-2008 yillarda Lenin va Abay nomidagi shaxtalarda 2 portlash va 1 yong'in. 16 mart 2010 yil. Qizilag'ash dambasining yorilishi. 5 iyun 2012 yil. Arkan Kergen postida mas qotillik. 2012, 2013, 2019 yillarda 3 avia halokat. 9 iyun 2016 yil. Aktobe terakt. 13 iyul 2020 yil. Qozog'istonda COVID-19 pandemiyasi. 10 yanvar 2022 yil. Qozog'iston bo'ylab ommaviy noroziliklar. 12 iyun 2023 yil. Abay viloyatida o'rmon yong'inlari. 24 mart 2024 yil. Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalidagi terakt.
Biron favqulodda holat sodir bo'lib, odamlar o'lsa-yu, prezident Mirziyoyevmi, Taqayevmi, chet mamlakatga hamdardlik bildirsa, bu boshqa narsa. O'z xalqiga hech nima demasligi esa boshqa narsa. Biz o'z prezidentlarimizning tezda qaror qabul qilishlarini va muammo hal etilishi uchun buyruq berishlarini istaymiz. Bizning Qozog'istonda biror fojia yuz bersa, motam mavzusiga ayrim ijtimoiy fikr yetakchilarigina e'tibor beradi xolos. Asosiy xalq esa ko'proq davlatning reaksiyasi va moddiy yordam masalasi bilan qiziqadi. Va mana shu jihat ko'p hollarda natija beryapti, ya'ni jamiyatga foydali bo'lyapti.
U nas, slava bogu, что это решает и помогает.
Nimaga O'zbekistonning qo'shnilari mamlakat ahlini jumbushga solgan hodisalarda motam e'lon qilib, hukumatlar xalqqa hamdardligini ifoda qilib, davlat bayroqlarini tushiradi-yu, O'zbekiston rahbariyati buni qilmaydi? Dastur boshda sanalgan favqulodda hodisalarning eng kamida 2, ko'pi bilan esa 100 ga yaqin qurbonlar bor. Shikastlanganlar yuzlab, aholiga yetgan moddiy zarar milliardlab. Ayniqsa Sardoba fojiyasi yoki ketma-ket kelgan sellarda. Bu halokatlarning ma'naviy zarari esa na hisoblangani va na baholangani Ozodlikka ma'lum. Sobiq diplomatga ko'ra, aynan Markaziy Osiyoda buning sabablari kishilar o'limiga sabab bo'layotgan sistemali muammolar. Ko'p hollarda davlat ishtirokidagi korrupsiyaga borib taqaladi.
Давайте назвать вещи своими именами, это коррупция. Коррупция на государственном уровне.
Keling, hamma narsani o'z nomi bilan aytaylik. Bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Men o'ylashimcha, motam e'lon qilish o'z xatosini tan olish demak. Motam e'lon qilinmagan sababi mening nazarimda davlat yuz bergan shu voqea bizning aybimiz bilan bo'ldi deb tan olishni istamagan bilan bog'liq. Ishoning, Qozog'istonda va umuman dunyoning barcha mamlakatlarida hukumat o'z xatolarini tan olishni xushlamaydi. Bizning mintaqa hukumatlari esa tan olishni bilmaydi ham. Nachora, davlatimiz tabiati shunaqa.
Garchi O'zbekiston rahbariyati xususan prezidenti o'z xalqiga hamdardlik izhor qilish yoki o'z hududida yuz bergan ofatlar, texnogen fojialarda o'z xalqiga hamdardligini xuddi bayramlarda chiqib tabriklagani kabi ochiq, oydin ifoda qilmagan bo'lsa-da, xorijga hamdardlik yo'llashda qo'shnilarga yo'l bermaydi. Prezident ma'muriyatining rasmiy saytidagi xabarlar orasida eng ko'p ko'zga tashlangani aynan xorijga yo'llangan hamdardlik mujdalaridir.
Я думаю, в этом отношении, если, например, Узбекистан выразил свои соболезнования по поводу гибели
O'zbekistonning Ozarbayjon havo yo'llari uchog'i halokatga uchragani munosabati bilan hamdardlik bildirishi bu to'g'ri qadam. Lekin prezident, masalan, Ukrainada bombalar ostida halok bo'layotgan odamlar uchun hamdardlik bildirmasligi juda g'alati. G'azoda biror gap bo'lsa, prezident gapiradi. Biror mamlakatda, deylik, Xitoyda avariya sodir bo'lsa, gapiradi. Hamdardlik izhor qiladi. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyevning 3 yildan beri davom etayotgan urush xususida bir og'iz bo'lsa-da o'z fikrini, nuqtai nazarini aytmasligi bu ikkinchi aspekt. Bu prezidentning boshqalar kabi hamdardlikka, siyosiy yoki sof ma'naviy daldaga muhtoj bir mamlakatga munosabatini ko'rsatadi. Prezidentning sukut qilishi esa uning siyosiy infantillik darajasi yoki irganchoqligidan yohud aniq maqsadga yo'naltirilgan siyosatidan darak beradi. Men mana shu holatni sira tushuna olmayman. Urush o'z yo'liga, biroq odamlar halok bo'layotgan ekan. Prezident o'sha mamlakatga hamdardlik bildirishi va o'z fikrini aytishi kerak.
Sobiq diplomat qayd etgandek, O'zbekiston prezidentining xorijga yo'llayotgan hamdardlik mujdalarida ham davlatlarga alohida tanlov bilan yondashishni kuzatish mumkin. Bunga Ukrainadagi vaziyat yaqqol misol. O'zbekiston prezidenti shu kunga qadar bu davlatdagi urushni biror marta tilga olmadi. Ya'ni O'zbekiston ichidagi favqulodda holatlar, texnogen ofatlar yoki hukumat tuzilmalari aybi bilan sodir bo'layotgan hodisalar hamda ularning qurbonlarini tan olishga korrupsiya, ma'naviy yoki moddiy tovon pulini to'lashdan qochish sabab ko'rilsa, xorijga yo'llanayotgan tanlangan hamdardlik mujdalari rasmiy Toshkentda siyosiy irodaning sustligi yoxud eng kamida millat manfaatlaridan ustun qo'yilgan ortiqcha ehtiyotkorlik sifatida ko'rilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.